რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
თბილისის დროით დილის 8 საათია. დილონ შვიდობის სამეგობრო მუშაობას იწყებს თავისუფლების დილა და მომდევნო 2 საათის განმავლობაში თქვენთან ერთად ვიქნებით სოფო ვასაძე და დავით გორიძე. ჩვენთან ერთად იქნება ჩვენი ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა, რომელიც თქვენთვის მუშაობს ყოველ დილას ჩვენთან ერთად. და ისიც ვთქვა, რომ მომდევნო 2 კვირის განმავლობაში მე და შენ ვიქნებით მასთან ერთად.
ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ანუ კვიბურდული და ნასტასია დაისვენებენ ამ 2 კვირის განმავლობაში. დილამ შტობისა მოგესალმები წარმატებულ დღეს, წარმატებულ კვირას, წარმატებულ თვეს გისურვებთ. ახალი თვე დაიწყო. რადიო თავისუფლება 18 საათი მოუწებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. შეგასწრებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც radiotavisupleba.gr, სადაც მასალების მოსმენა, საკითხვა და რიგი მასალების ხურება შეგიძლიათ. თუ გადაწყვეტთ რომ Facebook-ში ნახოთ ჩვენი გადაცემის გვერდი, განაცემა თავისუფლების დილი, შეგიძლიათ რომ ქართული შრიფტით აკრიფოთ თავისუფლების დილა, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახვა გსურთ, მაშინ რადიო თავისუფლება. ახლა კი დილის 8 საათია, განაცემას ახალი ამბები დავიწყებთ, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით სომხეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი ედუარდ ნალბანდიანი დღეს ეწვევა, როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო იუწყება სომეხის სტუმარი საქართველოს პრეზიდენტთან გიორგი მარგველაშვილს, პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილსა და საგარეო საქმეთა მინისტრ მიხეილ ჯანელიძეს. შეხვდება თბილისში გამართულ შეხვედრებზე განიხილება საქართველოსა და სომხეთის რესპუბლიკას შორის ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატში თანამშრომლობის საკითხები. ვიზიტის ფარგლებში საგარეო საქმეთა მინისტრი ედუარდ ნალბანდიანი რადიოს მიაგებსა და გვირგვინით შეამკობს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ გმირთა მემორიალს. სენაკის რაიონის სოფელ ნოკალაკევში მდინარე ტეხურში დაკარგულ მამაკაც ზეძებენთი თხილველების ინფორმაციით 53 წლის ზუგდიდელი მამაკაცი ნოკალაკევში ოჯახთან ერთად დასასვენებლად იმყოფებოდა. მათივე თქმით, მამაკაცი მდინარეში შემაღლებული ადგილიდან გადახტა, რის შემდეგაც გაუჩინარდა. თვითმხილველები ვარაუდობენ, რომ მამაკაცმა თავი ქვას დაარტყა და გონება დაკარგა. სენაკის გამგებლის გოჩად გებუაძის ინფორმაციით ადგილზე საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს თანამშრომლები არიან მობილიზებული და სამძებრო სამუშაოებს აწარმოებენ, რასაც მდინარეში ცუდი ხილვადობა ართულებს. ნაციონალურმა მოძრაობამ საქართველოს პარლამენტსა და აჭარის უმაღლეს საბჭოში მაჟორიტარების კანდიდატები წარადგინა ღონისძიება ბათუმში მემედ აბაშიძის ქუჩაზე პარტიის ოფისის წინ. ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერები შეიკრიბნენ, რომლებსაც პარტიის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ სიტყვით მიმართა. აჭარაში ნაციონალური მოძრაობის ის პირველმა ნომბერმა ლევან ვარშალომიძემ კი ბათუმელებს კანდიდატები წარუდგინა. ბათუმიდან საქართველოს პარლამენტში კენ სიყრიან ქალაქის სამი ოლქიდან კანდიდატები მირტად მადაძე, გიორგი კითაძე და თემურ დუმბაძე. აჭარის უმაღლეს საბჭოში მოსახვედრად კი ელგუჯა ბაგრატიონი, ნინო ჭინჭარაძე და ია აბულაძე იბრძოლებენ. სომხეთის ოპოზიციურმა შეერაღებულმა ჯგუფმა, რომელსაც 2 კვირაზე მეტი ჰქონდა დაკავებული ერევნის პოლიციის ერთ-ერთი რაიონული შენობა, იარაღი გუშინ დაყარა და ხელისუფლებას ჩაბარდა. ამის შესახები უწყება ქვეყნის ეროვნული უშიშროების სამსახური, რომლის ოფიციალური ინფორმაციაში ნათქვამია, რომ ერევნის რაიონული ქვეყანყოფილება თავისუფალია, ხოლო 20 ტერორისტი საპატიმროშია გადაყვანილი. სომხეთში ვითარება მას შემდეგ დაიძაბა, რაც 17 ივლისის დილას უძოთა 10 შეერაღებული პირი შეიჭრა ერევნის რაიონის პოლიციის განყოფილებაში. თავდამსხმელები მოიწვია ხოვნენ დამფუძნებელი პარტიის დაპატიმრებული ლიდერის ჟირაირ სეფილიანის გათავისუფლებასა და პრეზიდენტ სერჟ სარქისიანის გადადგომას. სომალის დედაქალაქ მოგადიშუში მომხდარ ტერორისტულ თავდასხმას უმცირე 9 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლო, მათ შორის 4 თავდამსხმელი იყო ექსტრემისტები. მოგადიშუს სისხლის სამართლის საგამოძიებო დეპარტამენტის სათავო ოფისში შეიჭრას ცდილობდნენ. დეპარტამენტის ცენტრალურ კართან ორ მანქანაში დამონტაჟებული ასაფეთქებელი მოწყობილობა ამოქმედა, რის შემდეგაც შეერაღებულმა მებრძოლებმა ცეცხლი გახსნეს. საგამოძიებო დეპარტამენტის პოლიციის ოფიცრის ალი ჰასანის განმარტებით სამართლის დამცველებმა თავდამსხმელების მოგერიება შეძლეს და იმ პირთა ლიკვიდირება მოახერხეს, რომლებიც სათავო ოფისს აღებას ცდილობდნენ. ტერორისტულ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა რადიკალურმა დაჯგუფება ექსტრემისტმა ალ შაბაბი საკუთარ თავზე აიღო. თურქეთის არმიიდან დაითხოვეს 1389 ოფიცერი, რომლებსაც ბრალი ედებათ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრებ სასულიერო პირი ფეთულა გიულენთან კავშირი. ანკარა სწორედ გიულენს მიიჩნევს 15 ივლისის არშემდგარი სამხედრო გადატრიალების მთავარ ორგანიზატორად. სახელმწიფო მფლობელობაში არსებული ანადოლუ სააგენტოს თანახმად, თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა მიიღო გადაწყვეტილება დახუროს ყველა უმაღლესი სამხედრო სასწავლებელი და მათ ნათლად შექმნას სამხედრო უნივერსიტეტები. პრეზიდენტი გეგმავს ასევე პირად კონტროლს დაუქვემდებაროს თურქეთის არმიის გენერალური შტაბი და სამხედრო სადაზვერვო უწყება. ამ საკონსტიტუციო ცვლილებისთვის ერდოანს პარლამენტის 2/3-ის, მათ შორის ოპოზიციის მხარდაჭერაც ჭირდება.
მადლობა სოფო, ახალი ამბების სოფო ვასაცემ გაგვაცნო. ახალი ამბების მოსმენა ყოველ ნახევარ საათში შეგიძლიათ დილის ეთერში 8 საათიდან 11 საათამდე. ახლა კი ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვისაუბრებთ 2 საათის განმავლობაში გადაცემაში.
გასული კვირა იყო საკმაოდ საინტერესო და დატვირთული. გასულ კვირაში თბილისმა უმასპინძლეს საზღვარგარეთ მოქმედ დიპლომატიურ წარმომადგენლობათა ხელმძღვანელობის ყოველწლიურ შეხვედრა ამბასადორია 2016. იმ საკითხთა ჩამონათვალი, რომლებიც ამბასადორიალის მონაწილეებმა 4 დღის განმავლობაში განიხილეს, საკმაოდ მრავალფეროვანია. საქართველოს საგარეო კურსიდან დაწყებული ბიზნეს ხელშეწყობაზე ზრუნვით დასრულებული.
გარდა ამისა, მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის კახამ ჭეთლიძის მიერ მომზადებულ სიუჯეტს. საქართველოს ეკონომიკა დაბალი ტემპით იზრდება. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა 2016 წლის პირველი ნახევრის ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება გამოაქვეყნა. კვლევის თანახმად, ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტი 2.9%-ით გაიზარდა.
ტრადიციულად რეგიონიდანაც გვაქვს ამბავი. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაბალის მოსახლეობის ერთი ნაწილის მტკიცებით ყოფილ მარწმუნებულმა მათ მიწები გაუყიდა, რის გამოც ახლა მიწის რეგისტრაციაზეა პრობლემები. ბრალდებებს უარყოფს ყოფილი რწმუნებული და გიორგი ალადაშვილი უფრო დეტალურად მოგუყვება ამის შესახებ.
დღეს რეგიონიდან მხოლოდ ერთი ამბავი გვექნება, ზაფხულია და ალბათ ხვდებით უკვე, რომ ჩვენი კოლეგებიც ისვენებენ. გარდა ამისა, გადაცემის მსვლელობის დროს შემოგვიერთებიან ეკონომიკის, სპორტისა და ინტერნეტის მიმომხილველები. მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავს, ვითამაშებთ ვიქტორინას, მომდენო საათში გვეყოლება ასევე სტუმარიც.
სტუმარი და ვისაუბრებთ მიგრაციაზე. არაჩოლო ბრუგოგონა ყავს დღეს სტუმრად, რომელიც 8 წლის იყო, როცა საქართველოდან წაიყვანეს და ყოველ წელს ჩამოდის თბილისში, თუმცა ამბობს, რომ სტუმარია მაინც ამ ქალაქში. და ნახოთ, როგორია იმ ქართველის თვალი დანახული თბილისი და საქართველო, რომელიც არ ცხოვრობს აქ და თითქოს უცხოელი ტურისტივით უყურებს ჩვენ ქვეყანას.
საინტერესო არის გეთანხმები. მეც მოკლედ ესეთი გახლავთ დაახლოებით ის 2 საათი, რომელსაც 8 საათიდან 10 საათამდე მოისმენთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.gr.
და ტრადიციულად ორ შაბათს კვირის მიმოხილვა უნდა მოვისმინოთ და როგორც უკვე გითხარით, გასულ კვირაში თბილისმა უმასპინძლა საზღვარგარეთ მოქმედ დიპლომატიურ წარმომადგენლობათა ხელმძღვანელობის ყოველწლიურ შეხვედრას ამბასადორიალი 2016. იმ საკითხო ჩამონათვალი, რომლებიც ამბასადორების მონაწილეებმა 4 დღის განმავლობაში განიხილეს, საკმაოდ მრავალფეროვანია. საქართველოს საგარეო კურსიდან დაწყებული ბიზნეს ხელშეწყობაზე ზრუნვით დასრულებული, ხელისუფლების წარმომადგენლებმა და ელჩებმა ერთმანეთს მოსაზრებები და გეგმები გაუზიარეს. დიპლომატებმა პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილისგან მოისმინეს ის კაფეო მესიჯები და მოწოდებები, რომლებიც მათ სამომავლო საქმიანობის შემადგენელ ნაწილად უნდა იქცეს. გიორგი კვირიკაშვილმა უმნიშვნელოვანეს მიზნებად დაასახელა ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის ვარშავის სამიზნე გამოკვეთილი უსაფრთხოების სამოცანების შესრულება, ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების შესაძლებლობათა მაქსიმალურად ეფექტიანად გამოყენება და ევროკავშირსა და საქართველოს შორის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესის წარმატებით დასრულება. უახლოეს მომავალში უნდა ითქვას, რომ სავიზო ლიბერალიზაციის მოლოდინი ამბასადორიალის ფარგლებში ერთ-ერთი უმთავრესი საკითხი იყო. სწორედ ამ თემას გამოეხმაურა საქართველოს წარმომადგენელი ევროკავშირში ელჩი ნატალია საბანაძე, რომელმაც განმარტა, რომ პროცესს არაფერი აფერხებს, პროცედურები სექტემბერში გაგრძელდება და იმეც გამოთქვამს, რომ უახლოეს მომავალში ყველაფერი დადებითად გადაწყდება. ნინო თარხნიშვილი მუშაობდა თემაზე და უფრო დეტალურად ნინო სიუჟეტიდან გავიგებთ, თუ რა იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები გასულ კვირას.
გასულ კვირაში თბილისმა უმასპინძლა საზღვარგარეთ მოქმედ დიპლომატიურ წარმომადგენლობათა ხელმძღვანელების ყოველწლიურ შეხვედრას ამბასადორიალი 2016. იმ საკითხთა ჩამონათვალი, რომელიც ამბასადორიალის მონაწილეებმა 4 დღის განმავლობაში განიხილეს, საკმაოდ მრავალფეროვანია. საქართველოს საგარეო კურსიდან დაწყებული ბიზნესის ხელშეწყობაზე ზრუნვით დასრულებული, ხელისუფლების წარმომადგენლებმა და ელჩებმა ერთმანეთს მოსაზრებები და გეგმები გაუზიარეს. დიპლომატებმა პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილისგან მოისმინეს ის მკაფიო მესიჯები და მოწოდებები, რომლებიც მათი სამომავლო საქმიანობის შემადგენელ ნაწილად უნდა იქცეს. გიორგი კვირიკაშვილმა უმნიშვნელოვანეს მიზნებად დაასახელა ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის ვარშავის სამიზნე გამოკვეთილი უსაფრთხოების ამოცანების შესრულება, ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების შესაძლებლობების მაქსიმალურად ეფექტიანად გამოყენება და და ევროკავშირსა და საქართველოს შორის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესის წარმატებით დასრულება უახლოეს მომავალში. ამბასადორელზე განხილულ საკითხთა ჩამონათვალში ცხადია ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ადგილს იკავებდა რუსეთის საოკუპაციო პოლიტიკა და ანექსისკენ გადადგმული ნაბიჯები. არაღერების პოლიტიკის მხარდაჭერა ელჩების კიდევ ერთ დამსახურება და ასევე მომავლის უცვლელ ამოცანადაც დასახელდა. ამბასადორიალის მისასალმებელ სიტყვაში საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა აღნიშნა, რომ მსოფლიოს კარგად უნდა დავანახოთ საქართველოს პოზიცია.
ნამდვილად რომ უნდა გაღმავდეს ის განცდაც და ის შეხედულებაც, რომ რუსეთის პოლიტიკა არასდროს არ იქნება მიღებული არც საქართველოში, არც საერთაშორისო თანამეგობრობაში და ის იმიტაცია საერთაშორისო ურთიერთობების, რომელსაც რუსეთი ახორციელებს ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის და ეგრეთ წოდებული ოსეთის სახელმწიფოებთან რაღაცა ტიპის დიპლომატიური შეთანხმებების გაფორმებით არის მხოლოდ დაცინვა რეალურად საერთაშორისო ურთიერთობებზე, რეალურად საერთაშორისო სამართალზე.
გასული კვირის ერთ-ერთ ყურადსაღებ ამბად შეიძლება ჩაითვალოს ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებული ორი გამოკვლევა. საზოგადოებრივი აზრის ახალი გამოკვლევა და გამოკვლევა, რომელმაც პოლიტიკური პარტიების რეიტინგები გამოავლინა. თავდაპირველად ყურადღება შევაჩეროთ საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევაზე, რომელიც მოქალაქეებისათვის მნიშვნელოვანი პრობლემებით დაწყებული ქვეყნის საგარეო კურსით დასრულებული არაერთ საკითხს მოიცავს. მაგალითად, ამ უკანასკნელმა გამოკითხვამ გამოავლინა, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ეროვნული საკითხების ჩამონათვალის პირველ ხუთეულში ყოველთვის პირველ ადგილს ინარჩუნებს სამუშაო ადგილები და ამ ფაქტორს გამოკითხულთა ნახევარზე მეტი 56% ასახელებს. მეორე ადგილზე სახელდება სიღარიბე 39%, და მას მოსდევს შემდეგი სამეული: ტერიტორიული მთლიანობა, ფასების ზრდა და პენსიები. მკვლევარები ამბობენ, რომ შეიმჩნევა მცირედი გაუმჯობესება არაერთი მიმართულებით, ასე მაგალითად 7% გაიზარდა და 17-ს მიაღწია იმ ადამიანების რიცხვმა, რომლებიც აცხადებენ, რომ მათი ოჯახის მდგომარეობა გაუმჯობესებულია. თუმცა ზოგიერთი მაჩვენებლის გაუმჯობესების მიუხედავად, ზოგად სურათს ექსპერტები მაინც უარყოფითად აფასებენ. ხელისუფლება კი, ისევე როგორც NDI-ის გასული გამოკვლევების შედეგებს, ამ უკანასკნელ გამოკვლევებსაც არასანდოდ მიიჩნევს. პრობლემები, რომლებსაც ეს გამოკვლევა ასახავს, ქვეყნის რეალობიდან გამომდინარეობს და შესაბამისად გამოკვლევის შედეგები ლოგიკურია, უთხრა რადიო თავისუფლებას ინტერვიუში საქართველოს რეფორმების ასოციაციის წარმომადგენელმა ზვიად ხორგუაშვილმა. მისი განმარტებით, ეკონომიკური ზრდის დაბალი ტემპი, სამუშაო ადგილების სიმცირე და გაზრდილი ფასები ძიმე კვალსტოვებს ხალხის ყოველდღიურობასა და მათ საარჩევნო განწყობას.
სოციალური საკითხები, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრ საკითხებს ძირითადად ეს არის ალბათ უფრო 30 წლის ზედ ადამიანები. თან მათი აქტივობა ისეთ მაღალია, ხოლმე ალკოჰოლის გალექტრონიკ და პენსიონერებში, რომელსაც ყველაზე მეტად გაუწუნდა ცხოვრება, ანუ სოციალური სისტემა და მეორე ის, რომ ფასები გაეზარდათ არამხოლოდ პროდუქტებზე, არამედ მედიკამენტებზე, რაც ასევე მათი ზეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
გამოკითხულთა 53% მიიჩნევს, რომ საქართველო მეცარგებელს მიიღებს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციიდან, ხოლო 29% თვლის, რომ საქართველო მეცარგებელს მიიღებს თუკი უარს იტყვის ნატოსა და ევროკავშირზე რუსეთთან უკეთესი ურთიერთობების სანაცვლოდ. რაც შეეხება პოლიტიკური პარტიების რეიტინგის შესახებ ჩატარებულ გამოკვლევას, რომელიც გასული სამუშაო კვირის ბოლოს გამოქვეყნდა, შედეგების მიხედვით 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას მოსახლეობის 67% აპირებს, თუმცა მის უმეტესობას ჯერ კიდევ არ აქვს გადაწყვეტილი, რომელ პოლიტიკურ ძალას მისცემს ხმას. პროცენტულად მოქალაქეების 57%-ია პოლიტიკურად გადაუწყვეტელი. რაც შეეხება პოლიტიკურ რეიტინგებს, არჩევნებზე სავარაუდოდ წამსვლელი ამორჩევლის 19% ხმას ქართულ ოცნებას მისცემს, 14 ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას, 4% კი საქართველოს პატრიოტთა ალიანსა და მოძრაობას სახელმწიფო ხალხისათვის ერგო. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საქართველოს ოფისის დირექტორი ლორა თორნტონი ამბობს, რომ არჩევნებამდე რამდენიმე კვირით ადრე გადაუწყვეტელი მოქალაქეების ასეთი სიმრავლე პარტიებისათვის გამოსაფხიზლებელი სიგნალი უნდა იყოს და მოქალაქეებს და პოლიტიკოსებს შორის არსებული გაუცხოების პრობლემის გადასაჭრელად კომუნიკაცია აუცილებელი არ მხოლოდ წინასაარჩევნო კამპანიის განმავლობაში, არამედ არჩევნებს შორის პერიოდშიც. მართველი გუნდის ქართული ოცნების წევრი ეკა ბესელია ქართული ოცნების წარმატებაში დარწმუნებულია. ნაციონალური მოძრაობის წევრი სალომე სამადაშვილის აზრით კი ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მორიგმა გამოკვლევა მაჩვენა, რომ მართველი პარტია ამ მრჩევლის სიმპატიით აღარ სარგებლობს.
კვლევა აჩვენებს ერთ რამეს ძალიან ნაცვლად, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებამ დაკარგა ხარდაჭერა ხალხში, რადგანაც სამწუხაროდ მან ვერ მოახერხა იმ მთავარი პრობლემების გადაჭრა, რომელიც დღეს აწუხებს ჩვენს მოსახლეობას ყველაზე მეტად, რაც არის უმუშევრობა, რაც არის ეკონომიკა და რაც არის მათი ცხოვრების პირობები, რომელიც სამწუხაროდ დღითიდღე უარესდება.
თემა, რომელზეც გასულკვირაში განსაკუთრებით ბევრს საუბრობდნენ საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეს გიორგი პაპუაშვილს ეხება. უფრო ზუსტად კი მის გახმაურებულ ბრალდებებს მოსამართლეთა და შანტაჟებისა და მათზე ზეწოლის შესახებ. გიორგი პაპუაშვილის განცხადებებს მოჰყვა გამოძიების დაწყება და მთავარი პროკურორის დაპირება, რომ გამოძიება ობიექტურად წარიმართება. გასულკვირაშივე შეხვდა გიორგი პაპუაშვილი საქართველოს პრეზიდენტს, რომელმაც თავის მხრივ ვისაუბრა ბრალდებებზე, რომლებიც სამართალდამცავთა მხრიდან კანონდარღვევისა და ზეწოლის ფაქტებს შეეხებოდა. შეხვედრა შედგა გიორგი პაპუაშვილსა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს შორისაც. გიორგი პაპუაშვილის ბრალდებების საფუძველზე დაწყებული გამოძიების ფარგლებში გამოკითხული მოსამართლეების პარალელურად თავი იჩინა მოსამართლეთა ორბანაკად დაყოფის ფაქტმა. 29 ივლისს გამოქვეყნდა საკონსტიტუციო სასამართლოს ხუთი მოსამართლის წერილი თავმჯდომარისადმი, რომელშიც ისინი გიორგი პაპუაშვილს საკონსტიტუციო სასამართლოს დღის წესრიგის ერთპიროვნულად განსაზღვრასა და პოლიტიკური კონტექსტის შემცველი საქმეების გადაწყვეტის ფორსირებაში ადანაშაულებენ. მომდევნო დღეს კი ამ განცხადებას პლენუმის სამი მოსამართლე დაუპირისპირდა. ისევ და ისევ განცხადებით, სადაც ისინი წერენ, რომ გულდასაწყვეტი და გაუგებარი იყო საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეთა ნაწილის მიერ გაკეთებული განცხადება კონკრეტული სარჩელების პოლიტიკური ნიშნით გამორჩევასთან დაკავშირებით. ამასთანავე ისინი წერენ, რომ სასამართლოსათვის უცხო არ არის მოსამართლეთა შორის აზრთა სხვადასხვაობა, თუმცა დღემდე არასდროს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებს შორის ოპონირება არ მომხდარა საჯაროდ მედიის საშუალებით. ისინი ფიქრობენ, რომ ამგვარი ქმედება აკნინებს მოსამართლის ღირსებას და ზიანს აყენებს სასამართლოს რეპუტაციას. ეს მოსაზრება გაიზიარა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტმა გიორგი გოცირიძემაც, რომელმაც თქვა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოში მიმდინარე პროცესები ღია ომს ემსგავსება.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელმაც წინა კვირის გასული კვირა მიმოიხილა. მთავარი თემები იყო ამბასადორიალი ინდიაის სასამართლო. ამ და სხვა მასალების მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება წერტილიჯი. ეხლა კი შეგვიძლია ამ მითის პროგნოზაც გადავავლოთ. თვალი გავიკოთ, როგორ ამით კვირდებიან და ვარაუდობენ სინოპტიკოსები დღეს სრულიად საქართველოში. ბათუმში დღის მეორე ნახევარში წვიმას და პლუს 27 გრადუს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. სოხუმში ხანმოკლე წვიმა არის გამოცხადებული და 28 გრადუსი სითბო. ფოთი პლუს 30 გრადუსი და წვიმიანი ამინდი, 30 გრადუსი არის გამოცხადებული. ოზურგეთსა და ახალციხეში. ქუთაისში ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება, 31 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა ცხინვალსა და გორშიც. ამინდი გოუჯის ინფორმაციით თბილისში ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება, ვარაუდობენ ხანმოკლე წვიმას ელჩექითაც. რუსთავში პლუს 32 გრადუსი, სიღნაღში ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება, პლუს 30 არის ნავარაუდევი თელავში, ყვარელში 32 გრადუსი. ეხლა კი შეგვიძლია მოусმინოთ მუსიკას და შემდეგ განვაგრძობთ უკვე სიუჟეტების მოსმენასაც.
Celebration. Hey-ho! It's a celebration.
Celebrate good times, come on.
Let's celebrate. There's a party going on right here. A dedication to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate and party with you. Come on now. Let's all celebrate and have a good time, yeah, yeah.
Celebration.
We gon' celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure?
It's a celebration.
It's a celebration.
Celebrate good times, come on.
Let's celebrate, come on now.
Celebrate good times, come on.
Let's celebrate. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate, it's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate, it's alright, baby. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate, it's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate, it's alright.
ასეათი 22 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში სოფოვ ასაძე და დათო ქორიძე ვაგრძელებთ მუშაობას. კახა მჭედლიძის ჩვენი კოლეგის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს გვინდა რომ მოусმინოთ. საქართველოს ეკონომიკას ეკონომიკა დაბალი ტემპით იზრდება. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა 2016 წლის პირველი ნახევრის ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება გამოაქვეყნა. კვლევის თანახმად ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტი 2.9%-ით გაიზარდა. ეკონომისტების ნაწილი ეკონომიკის განვითარების ამგვარ ტემპს არასაკმარისად მიიჩნევს. მოусმინოთ სიუჟეტს.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური უწყება, რომ წინასწარი შეფასებით წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 2016 წლის ივნისში რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპმა 2.9%-ი შეადგინა. 2016 წლის მეორე კვარტლის მთლიანი შიდა პროდუქტის საშუალო რეალურმა ზრდამ კი 3.1%, ხოლო 2016 წლის პირველი 6 თვის საშუალო რეალურმა ზრდამ 2.9%-ი შეადგინა. სახსტატი ყოველთვიურად წარმოებს ეკონომიკის ზრდის წინასწარ შეფასებებს, რომელიც იანგარიშება უცხებრივი სტატისტიკის, დამატებული ღირებულების გადასახადის გადამხდელი საწარმოების ბრუნვის, ფისკალური და მონეტარული მონაცემების საფუძველზე. აღნიშნული შეფასებები წარმოადგენს საერთაშორისოდ მიღებულ პრაქტიკას, რომელსაც იყენებენ მოკლევადიანი წინასწარი ოპერატიული მონაცემების მისაღებად. იმ სფეროებში, სადაც ყოველთვიური მონაცემები არ მოიპოვება, შეფასება გაკეთებულია წინა პერიოდის მონაცემებზე დაყრდნობით. შესაბამისად, რეალ კვირალური, კვარტალური განგარიშებები შეიძლება განსხვავდებოდეს წინასწარი შეფასებებისგან. გარდა ამისა, ყოველთვიურად შესაძლებელია მოხდეს წინათვეების დამატებული ღირებულების გადასახადის გადამხდელი საწარმოების ფურმულების კორექტირება, რაც შესაბამისად რეალური ზრდის ყოველთვიური წინასწარი შეფასების მონაცემის კორექტირებასაც იწვევს. საქართველოს მთავრობის ოფიციალურ Facebook გვერდზე გამოქვეყნებული ინფოგრაფიკის თანახმად, 2016 წლის ივნისში წინა წლის ივნისთან შედარებით მთლიანი შიდა პროდუქტის მნიშვნელოვანი რეალური ზრდა აღინიშნა შემდეგ სფეროებში: საკვები პროდუქტებისა და სასმელების წარმოება 25%, სასტუმროები და რესტორნები 20%, მშენებლობა 19%, ასევე დამატებული ღირებულების გადასახადის გადამხდელ საწარმოთა ბრუნვა გაიზარდა 2%-ით, ხოლო ახალ დარეგისტრირებულ საწარმოთა რაოდენობა გაიზარდა 4.4%-ით. იქვე აღნიშნულია, რომ ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი უფრო მაღალია, ვიდრე საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მიერ გაკეთებული პროგნოზი 2.5%. ზრდის ასეთი ტემპი არასაკმარისად მიაჩნია ეკონომისტების ნაწილს. მათ შორის არის ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის პრეზიდენტი ირაკლი მაკალათიაც.
ძირეული ცვლილებები ეკონომიკაში არ განხორციელებულა, ის რაც იყო დაპირებები იგივე საინვესტიციო კუთხით არ განხორციელდა და ის მონაცემები, რაც გვაქვს დღეს, ეს არის ეკონომიკის ინერციით წასვლა, ინერციით მიღებული და დანარჩენი მეტი ეკონომიკური დოლათი, რაც შეიძლება რომ ეწარმოებინა ქვეყანას ეკონომიკას და ამით მომხდარიყო ზრდად და ეს მონაცემებიც არის ისაც არის ეკონომიკაში. ეკონომიკა არ არის გაჩერებული, არის ის არის დინამიური. შესაბამისად ნებისმიერ ქვეყანაში იქნება განვითარებული თუ განვითარების ეტაპზე მდგარი ქვეყანა, ნებისმიერ ასეთ ქვეყანაში გვაქვს ეკონომიკური და შესაბამისად ის მაჩვენებელი, რაც გვაქვს ახლა, ფიქრობ, ეს არის ძალიან დაბალი მაჩვენებელი საქართველოს ეკონომიკისთვის.
ირაკლი მაკალათიასგან განსხვავებით, ეკონომიკის 2%-იანი ზრდით კმაყოფილებას გამოხატავენ საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები. ჩინეთში ვიზიტად მყოფმა ეკონომიკის მინისტრმა და ვიცე-პრემიერმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა ტელეკომპანია პირველის გადაცემა ბიზნეს კონტაქტში პირდაპირი ჩართვისას განაცხადა, რომ წლის მეორე ნახევარში 3%-იან ზრდას გადააბიჯებენ.
რა თქმა უნდა, ერთმნიშვნელოვნად მე ვისურვებდი გაცილებით მეც 3.1% მეორე კვარტლის შემაჯამებელი ციფრი არ არის ცუდი ციფრი, თუმცა ვისურვებდი სადღაც 3.5 ან 3.6 უმცირე, რომ 3%-ზე მეტი ყოფილიყო 6 თვის შემაჯამებელი და ვიმედოვნებ, რომ ჩვენ უკვე მესამე კვარტალში 3%-იან ზრდას გადავაცილებთ.
დიმიტრი ქუმსიშვილი აფარავს, რომ ეკონომიკის ზრდის უფრო მაღალ ტემპს ისურვებდა. ეკონომიკის ექსპერტების აზრით, ეკონომიკის თუნდაც 60%-იანი ზრდა მნიშვნელოვან გავლენას ვერ ახდენს ქვეყნის მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკურ დონეზე. მათ ურთიერთკავშირზე რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ჯერ კიდევ გასული წლის მეორე ნახევარში ისაუბრა თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლის დეკანმა გიგა ბედინიშვილმა. მისი აზრით, სუსტი ეკონომიკის მქონე ქვეყნისთვის 3%-იანი ზრდის ტემპი კატასტროფის ტოლფასია.
როგორც მე ამერიკა და შვეიცარია 60%-იანი ზრდაზე კმაყოფილი უნდა ვიყოს, მაგრამ ჩვენერ ეკონომიკაში 2.8%-იანი ზრდა არის კატასტროფა. ანუ ჩვენ ფაქტიურად მაშინაც კი როცა იგივე ამერიკა დღეს 4%-ი ზრდება, ანუ ის არის რომ დავეწიოთ იმ ქვეყნებს, რომლებიც ჩვენზე გაცილებით წინ არის, ფაქტიურად განსხვავება ცხოვრების დონეს შორის ჩვენს და მათ შორის იზრდება და ღრმავდება. ჩვენ ღარიბდებით არამარტო აბსოლუტური მაჩვენებლით, ეს მოსახლეზე მწლიანში და პროდუქტის მოცულობა მცირდება და შესაბამისად არ მგონია რომ ყოფილი ვიყოთ ამ სიტუაციით.
ამჟამად საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთულ მოსახლეზე დაახლოებით 3700 ამერიკულ დოლარს შეადგენს და ის მხოლოდ $200-ით აღემატება 2012 წლის მაჩვენებელს. კვლევების თანახმად, იმისთვის რომ საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობით ევროპის საშუალო სტატისტიკურ ქვეყანას გაუტოლდეს, საჭიროა ეკონომიკის სულ მცირე 10%-იანი ზრდის ტემპი და დაახლოებით 2000 წლეული.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის კახამ ჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი: საქართველოს ეკონომიკა დაბალი ტემპით იზრდება. ამ და სხვა მასალების მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radio-tavisupleba.gr. ახლა კი 8 საათი და 29 წუთი არის თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს. დილის ეთერი კი 10 საათ ჩვენი გადაცემა თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება, თუმცა დილის ეთერი გაცილებით დიდია. 11 საათი წუთიდან დილის ეთერს ნინო გელაშვილი განაგზობს დილის საუბრებით. ნინო, მომდევნო საათში უკვე თავად გვეტყვის, თუ რაზე იქნება მის გადაცემაში საუბარი და რა თემაზე იქნება საუბარი. აი დაახლოებით ესეთ გახლავთ ის დილის ეთერი, რომელიც შეგიძლიათ მოისმინოთ 8 საათიდან 11 საათამდე უკვე.
წინ კიდევ ბევრი საინტერესო რამკელით, როგორც ჩვენ ეთერში, ასევე ძალიან საინტერესო სტუმრით შემოგვიერთება მოგვიანებით, როგორც დათომ გითხრათ ნინო გელაშვილი, ასე რომ ნამდვილად ღირს, რომ დარჩვეთ ჩვენთან ერთად, უსმინოთ თავისუფლების დილას, სრულად უსმინოთ, არა მარტო ჩვენ გადაცემას, სრულად თავისუფლების დილას და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან თქვენთვის ბევრ და სასარგებლო ინფორმაციას მიიღებთ. ახლა კი 9:00 ნახევარია დედაქალაქის დროით და ახალ ამბებს უნდა მოუსმინოთ. საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით სომხეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი ედუარდ ნალბანდიანი დღეს ეწვევა, როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო უწყება სომხეთის სტუმარი საქართველოს პრეზიდენტთან გიორგი მარგველაშვილთან, პრემიერ-მინისტრთან გიორგი კვირიკაშვილთან და საგარეო საქმეთა მინისტრთან მიხეილ ჯანელიძესთან გამართავ შეხვედრებს. თბილისში გამართულ შეხვედრებზე განიხილება საქართველოსა და სომხეთის რესპუბლიკას შორის ორმხრივი და მრავალმხრივი ფორმატში თანამშრომლობის საკითხები. ცენაკის რაიონის სოფელ ნოქალაქევში მდინარე ტეხურაში დაკარგულ მამაკაცზე ზეპენ თვითმხილველების ინფორმაციით, 2013 წლის ზუგდიდელი მამაკაცი ნოქალაქევში ოჯახთან ერთად დასასვენებლად იმყოფებოდა. მათივე თქმით, მამაკაცი მდინარეში შემაღლებული ადგილიდან გადახტა, რის შემდეგაც გაუჩინარდა. ცენაკის გამგებლის ინფორმაციით, ადგილზე საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს თანამშრომლები არიან მობილიზებული და სამძებრო სამუშაოებს აწარმოებენ, რასაც მდინარეში ცუდი ხილვადობა ართულებს. ნაციონალურმა მოძრაობამ საქართველოს პარლამენტსა და ჯერის უმაღლეს საბჭოში მაჟორიტარობის კანდიდატები წარადგინა. ღონისძიებისთვის ბათუმში პარტიის ოფისის წინ ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერები შეიკრიბნენ, რომლებსაც პარტიის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ სიტყვით მიმართა. აჭარაში ნაციონალური მოძრაობის სიის პირველი ნომერი ლევან ვარშალომიძე იქნება. სომხეთის ოპოზიციურმა შეიარაღებულმა ჯგუფმა, რომელსაც 2 კვირაზე მეტი ჰქონდა დაკავებული ერევნის პოლიციის ერთ-ერთი რაიონული შენობა, იარაღი დაყარა და ხელისუფლებას ჩაბარდა. ამის შესახები უწყება ქვეყნის ეროვნული უშიშროების სამსახური, რომლის ოფიციალურ ინფორმაციაში ნათქვამია, რომ ერევნის რაიონული ქვეგანყოფილება თავისუფალია, ხოლო 20 ტერორისტი საპატიმროშია გადაყვანილი. სომალის დედაქალაქში მომხდარ ტერორისტულ თავდასხმას უმცირე 9 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა, მათ შორის 4 თავდამსხმელი იყო. ექსტრემისტები მოგადიშო სისხლის სამართლის საგამოძიებო დეპარტამენტის სათავო ოფისში შეიჭრნენ. დეპარტამენტის ცენტრალურ კართან ორ მანქანაში დამონტაჟებული ასაფეთქებელი მოწყობილობა მოქმედა, რის შემდეგაც შეიარაღებულმა მებრძოლებმა ცეცხლი გახსნეს. თურქეთის არმიიდან დაითხოვეს 1389 ოფიცერი, რომლებსაც ბრალიადებათ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრებ სასულიერო პირი ფეთულა გიულენთან კავშირი. ანკარა სწორედ გიულენს მიიჩნევს 15 ივლისის არშემდგარი სამხედრო გადატრიალების მთავარ ორგანიზატორად. სახელმწიფო მფლობელობაში არსებული ანადოლუს სააგენტოს თანახმად, თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა მიიღო გადაწყვეტილება დახუროს ყველა უმაღლესი სამხედრო სასწავლებელი და მათ ნაცვლად შექმნას სამხედრო უნივერსიტეტები.
მადლობა სოფო. ახალი ამბები სოფო ასაძემ გაგვაცნო. ახალი ამბების შემდეგ შეგვიძლია ჩვენ სპორტის სიახლეებსაც გადავავლოთ თვალი. ოთარ მაღლაკელიძეს დაუთმოთ მიკროფონს. ოთო, დილამშვიდობისა, რა ხდება სპორტში?
დილამშვიდობის. რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიურ თამაშებზე საქართველოს დელეგაციას კიდევ ერთი წევრი დაემატა, ესაა ზალოსანი ანასტასია გოტფრიდი, რომელმაც ოლიმპიადის ლიცენზია ზალოსნობის საერთაშორისო ფედერაციის მიერ რუსეთის ნაკრების მისამართით მიღებული უმკაცრესი ვერდიქტის შემდეგ გაინაღდა. დოპინგთან დაკავშირებული სკანდალების სიხშირის გამო ზალოსნობის საერთაშორისო ფედერაციამ რუსეთის ნაკრები ოლიმპიადიდან სრული შემადგენლობით მოკვეთა და მათი ლიცენზიები თავიდან გადაანაწილა. უკვე ცნობილია, რომ ოლიმპიურ განაცხადში თითო ზალო ოსნის დამატების უფლება მიეცათ საქართველოს, ალბანეთისა და მოლდოვას ქალთა ნაკრებებს, ასევე ბელგიის, ხორვატიის, მონღოლეთისა და სერბეთის მამაკაცთა ნაკრებებს. საქართველოს ოლიმპიურ თამაშებზე აქამდე ძალოსნობაში არცერთი ქალი სპორტსმენი არ ხოლია. ანასტასია გოტფრიდმა გუნდისთვის ისტორიული მედლების მოპოვებაც მოასწრო. უკვე აპრილში ნორვეგიაში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე ვერცხლის მედალს დაეუფლა, ასევე მეორე საპრიზო ადგილი დაიკავა მან ახლახან თბილისში გამართულ მსოფლიოს ახალგაზრდულ ჩემპიონატზე. ამრიგად ჩვენ ზალოსანთა ნაკრებს რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიურ თამაშებზე 4 მონაწილე ეყოლება გოტფრიდის გარდა ფიცარნაგზე გიორგი ჩხეიძე, ლაშა ტალახაძე და ირაკლი თურმაინძე გავლენ სულკი საქართველოს სახელით რიო 2016-ზე 40 სპორტსმენი გამოვა. თუკი რუსებს დოპინგთან მეგობრობის გამო აკლდებათ დღითი დღე რიო დე ჟანეიროს განაცხადში შეყვანილი სპორტსმენები, ამერიკის შეერთებული შტატების საბრაზილია დელეგაციის წევრთა რაოდენობა სულ სხვა მიზეზით მცირდება, ეს ზიკას ვირუსი ამერიკის ოლიმპიურმა კომიტეტმა სპორტსმენებს მიმართა დაინფიცირების რისკები თავად აწონდაწონონ და ინდივიდუალურად გადაწყვიტონ. მუღით თუ არა ბრაზილიაში გამგზავრება, ზიკას შიშით არაერთმა ცნობილმა სპორტსმენმა გადაიფიქრა ოლიმპიადაზე გამოსვლა, მათ შორის ჩოგბურთელებმა სემ კუერიმ და ჯონ ისნერმა. ამ უიკენდზე კი ამერიკელებმა ალბათ ერთი ოლიმპიური ოქრო დაკარგეს, რადგან ბრაზილიაში გამგზავრება ასევე ჩოგბურთელებმა ძმებმა ბობ და მაიკ ბრაიანებმა გადაიფიქრეს, რომლებიც წყვილთა შორის უნდა გამოსულიყვნენ და ულაპარაკოთ ფავორიტები იქნებოდნენ. ლონდონის ოლიმპიადის ჩემპიონებმა ვაშინგტონ პოსტთან ინტერვიუში თქვეს, რომ ძალიან უნდოდათ კიდევ ერთი ტიტულისთვის ბრძოლა, მაგრამ პროფესიაზე მაღლა ოჯახების ჯანმრთელობა დააყენეს. შეგახსენებთ, რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშები პარასკევს 5 აგვისტოს მარაკანას სტადიონზე გაიხსნება. დაბოლოს სულ მოკლედ კანოეს შესახებაც. მინსკში იუნიორთა და 23 წლამდელთა შორის მსოფლიოს ჩემპიონატი მიმდინარეობს და ახალგაზრდა ქართველმა სპორტსმენმა მურმან მალანიამ ვერცხლის მედალი მოიპოვა 200 მეტრიან დისტანციაზე. მალანია საკვალიფიკაციო ეტაპსა და ნახევარფინალურ ჯგუფში საუკეთესო იყო. ფინალში კი მან მსოფლიოს ჩემპიონატზე საუკეთესო პირადი შედეგი აჩვენა. დისტანცია 41.4 წამში დაფარა, მაგრამ ეს ჩემპიონობისთვის არ იყო.
დიდი მადლობა ოთო, ოთო მაღლაკელიძემ გაკაცნოთ სპორტის სიახლეები. ოთო, მომდევნო საათში ჩვენთან ერთად იქნება და კიდე თუ განახლდება მოკლე დროში რაიმე გაგვაგებინებს აუცილებლად ჩვენ და თქვენ.
ეხლა კი შეგვიძლია მუსიკას მოусმინოთ და შემდეგ გავიგებთ ამბებს რეგიონებიდანაც. Eric Clapton's Suspended, 8 საათი და 40 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას თავისუფლების დილა Suspended, გადაცემის პირველ ნაწილში უსმენთ ხოლმე ასევე ამბებს რეგიონებიდანაც, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ, დღესაც ესე იქნება, თუმცა დღეს მარტო და მხოლოდ კახეთიდან გვექნება სიუჟეტი. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაბალის მოსახლეობის ერთი ნაწილის მტკიცებით ყოფილ მარცხნებულმა მათ მიწები გაუყიდა, რის გამოც ახლა მიწის რეგისტრაციაზე პრობლემები აქვთ. ბრალდებებს უარყოფს ყოფილ მარცხნებული. მოუსმინოთ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაბალის მცხოვრებლები ხელისუფლებას დახმარებას თხოვენ. ადგილობრივები საპროტესტო აქციაზე შეიკრიბნენ. მოქალაქეები ამბობენ, რომ წლების წინ ყოფილ მარცხნებულმა ჯემალ ნიაზოვმა სოფლის მიწები ჯერ მიითვისა, შემდეგ კი სხვაზე გაყიდა, რის გამოც ახლა მიწის რეგისტრაციაზე პრობლემები აქვთ.
ნიაზოვი ჯამალა იყო 27 წელი იყო სოფლის გამგებელი. მთელი სოფლის მიწები მიითვისა,
4000 ლარი დახარჯული მაქვს, ჯერ საბჭო არ მიიღო ხელში. ძელებიებ დავდვარებ ამ საკითხის გულისთვის და ვერაფერი ვერ გავაკეთე.
კაბალის მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელიც აქციაზე მივიდა, ამბობს, რომ მიწების დაბრუნების თხოვნით პეტიციას მოამზადებენ. ადგილობრივებს დახმარებას ეთნიკური უმცირესობების საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციას თავაზობს.
გამოიტანეს არქივიდან ცნობა და თურმე მის სახელზე ერიცხება საკარმი და მომიზა და როცა მივიდნენ საჯაროში აღმოჩნდა ზოგს სხვის საკუთრებაში უკვე როგორ.
რამდენად კანონიერად გასხვის და მიწები კაბალში, რომლის რეგისტრაციასაც მოსახლეობა ითხოვს, ლაგოდეხის გამგებელი ამ თემაზე ამბობს, რომ მოკლევის შედეგებს ელოდება, რომელსაც პროკურატურა აწარმოებს. მოუსმინეთ კახა ჯამბურიას კომენტარს.
ჩვენ მოქალაქეებმა კაბლისამ ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციამ მოგმართეს კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით, კონკრეტულ მიწის საკითხთან დაკავშირებით, რადგანაც ეს საკითხი ჩვენ კომპეტენციას სცდებოდა ჩვენს გადავაგზავნეთ პროკურატურაში და მიმდინარეობს ამ საკითხზე გამოძიება. შესაბამისად, ნებისმიერ ადამიანს თუ აქვს რამე კითხვის ნიშნები ვინმე რომელიმე თანამდებობის პირთან და იმ დროს განხორციელებულ საქმიანობასთან, შეუძლია მიმართოს სამართალდამცავ ორგანოებს, პროკურატურას, და გამოიძიება ეს საქმეები და დადგინდება თუ რა და როგორ განხორციელდა ეს ყველაფერი.
კაბალის ყოფილი რწმუნებული ჯემალ ნიაზოვი ბრალდებას უარყოფს და არგუმენტად 1998 წელს გატარებული რეფორმა მოყავს. ნიაზოვი ამბობს, რომ საკრებულოებს ამ პერიოდში მიწების გასხვისების უფლება ჩამოერთვათ და ნაკვეთები უბრალოდ ვერ გაიყიდებოდა.
1998 წელში მიწის რეფორმა დამთავრდა. იმის შემდეგ საგრებულოს, ანუ ეხლანდელი რობას არა კუფლება მიწასთან გავშირი არ აქვს. ვის აქვს მიწა გაცემული? იმ პიროვნებებს შორს თუ უკმაყოფილება არის, სასამართლო წესით თვითონ მიმართებენ სასამართლოს, სასამართლო განაჩენა გამოიყო. ჩვენ არაფერ საერთოდ არავინ არ ეკითხება.
მოსახლეობა მოკლევის დროულად დასრულებას და მიწების რეგისტრაციას ელოდება. ამბობენ, რომ სხვა შემთხვევაში აქციებს მასშტაბურ სახეს მისცემენ. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 54 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ის ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები? საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს ეთერში.
ვასათი და 45 წუთია დედაქალაქის დროით და ახლა დრო დადგა რომ უსმინო ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა სტარტაპი, რომელიც ერთად ორშაბათობით გადის ხოლმე ჩვენს ეთერში, თქვენ უკვე ის კარგად იცით. დღეს ვილაპარაკებთ რეაბილიტირებულ მოდაზე, როგორია და რას ნიშნავს საერთოდ რეაბილიტირებული მოდა, რომელიც ჩვენთვისაც რაღაც სიურპრიზია, და თომო ამზადა ამაზე სიუჟეტი, უბრალოდ რუბრიკა, და მოდი გაგვაგებინეთ რა არის შენ სიუჟეტი. წინასწარ შეგვიძლია გითხრა რა მეორე სიტყვით?
ჯობია მე მგონი რომ ჩემს მე მომზადებულ რუბრიკას მოუსმინოთ, იმიტომ რომ აქ ვიტყვი ყველაფერს, რაც გაინტერესებს.
მოუსმინოთ დათა კორიძის რუბრიკა სტარტაპს.
მათთვის, ვისთვისაც გარეგნობა თვითგამოხატვის ერთ-ერთი საშუალებაა, საკუთარი სტილის შექმნა საკმაოდ საპასუხისმგებლო და მნიშვნელოვანი პროცესია. ერთის მხრივ ყურადღებას უნდა აქცევდე მოდის ტენდენციებს, მეორეს მხრივ კი ცდილობდე არ იქცე მასის ნაწილად და იპოვო რაღაც ისეთი, რაც შენს პიროვნებასთან ჰარმონიაში იქნება. მოდის მოყვარულებისთვის ბევრი ადგილი არსებობს, სადაც საინტერესო ნივთები შეიძლება იპოვონ. იქნება ეს ძვირადღირებული და აღიარებული ბრენდების მაღაზიები, დიზაინერების სახელოსნოები, ძველმანების ბაზრობები თუ ინტერნეტ მაღაზიები და აუქციონები. რეაბილიტირებული მოდაც მოდის მოყვარულებისთვის შექმნილი ადგილია, რომელიც თავისთავში აერთიანებს ონლაინ მაღაზიის, დიზაინერის სახელოსნოსა და ძველმანების ბაზრობის იდეას. რეჰაბის სამ მეგობარს, ანანო ჩხეტიანს, მილენა რინკის და ენ დილბარიანს აერთიანებს. ყველაფერი, რასაც აქ შეხვდებით, ძველი 60-70-იანი წლების სამოსია. თუ საიდან დაიბადა მსგავსი მაღაზიის შექმნის იდეა და რა იყო ინსპირაცია, ამის შესახებ ანანო ჩხეტიანი გვეტყვის.
ძალიან მოგწონს, საერთოდ ძალიან გვიყვარს ძველი ნივთები. გარდა იმისა, რომ ახლა მოდაშია ძალიან და ტენდენციურია ეს 70-იანი წლების ტანსმელი და ნივთები, ნუ მე რაღაც განსაკუთრებული დამოკიდებულება მაქვს, რა არ ამარ ტანსმელი ავეჯიც ძალიან მიყვარს სუვენირები. რაღაც ფიქრობ, რომ ყველა ძველ ტანსაცმელს და ძველ ნივთებს აქვს რაღაც თავისი ისტორია და ნუ გრძნობ და ძალიან მიყვარს კონდეს სახში მეცვას მეც. და ვეძებდით სულ ამ ტანსაცმელს, ესეთ ნივთებს რაღაც და პოულობდით, ნუ არის ამის საშუალება, უცხოეთიდან წვიწერდით რაღაცა და მაგრამ სამწუხაროდ მაღაზიას ვერ ხსნიდით უშუალოდ, იმიტომ რომ მაღაზიის გახსნას დიდი კაპიტალი ჭირდება და ნუ არ ქონდა ამის საშუალება. და სულ ფიქრობდით რა ვქნათ და სადღაც ზაფხულში ჩამოვიდა ჩვენი მეგობარი უკრაინიდან, უკრაინელი გოგო და მან მოგვიყვარა, ნუ ძალიან წარმატებულად მუშაობს ონლაინ რაღაც ნივთების გაყიდვა. და ნუ აქ დაიბადა იდეა ონლაინ რო შეიძლება და შეგვეძლო ამის გაკეთება და ნუ უკვე გამარტივდა ყველაფერი ონლაინ, არაფერ კაპიტალი არ ნერსახსრები არ ჭირდებოდა, უბრალოდ პროდუქცია უნდა აგვერჩია და გვეყიდა და მოკლედ გადაწყვეტა და გავხსენით ეს ონლაინ მაღაზია.
რეჰაბი სამოსი სანამ ფეისბუქზე მოხდება დიდ გზას გადის. დამფუძნებლები ძველ და ამავე დროს კარგი ხარისხის ტანსაცმელს ეძებენ ყველგან, საქართველოში, საზღვარგარეთ მაღაზიებში, ადამიანებთან, ვისაც შეიძლება ქონდეს ძველი სამოსი.
ჩვენი პოლიტიკა მნიშვნელოვანი ის არის, რომ არ გვიყვარს ძალიან ძვირფასი ნივთები, ძვირფასი ტანსაცმელი. მე თვითონ არასდროს არ მიყვარს დიდი ფულის გადახდა ტანსაცმელში და ნივთებში და პოლიტიკა ქონდეს, რომ ასე ყველაფერი უნდა ყოფილიყო დაბალფასიანი. მიუყვებით ამ პოლიტიკას, მაგრამ აქედან გამომდინარე შემოსავალი ვალიც საკმაოდ პატარა. იქიდან გამომდინარე, რომ ეხლა მოდაშია ისედაც, ნუ აი ბრენდებიც უკვე უშვებენ ეს 60-70-იანი წლების ტანსაცმელს, იმიტომ რომ ნუ ძალიან მოდაშია. ამის გამო არ არის ერთ კონკრეტულ სეგმენტზე, ნუ არის ყველაზე, ვინც მოდას ასე თუ ისე მიყვება. მაგრამ გარდა ამისა, ადამიანებზე, რომლებიც ცალკე აფასებენ მართლა რეალურად ამ ძველ ტანსაცმელს, ხვდებიან, რომ ეს ნამდვილია, არის თითო ყველაფერი, ანუ არ ყოფილა ეს შემთხვევა, რომ განმეორებულიყო, ნუ ძალიან ხშირად როცა ერთ კონკრეტულ რაღაცაზე 30 კაცი გწერს, მაგრამ ნუ არ გამოდის ერთი არის, ის როცა გაიყიდება, შეგთავდება. მეორე ისეც ვეღარ ვიშოვით. ფასრად შეეხება, ნუ სადღაც იწყება 25 ლარიდან, ყველაზე იაფიანი და ნუ აი ყველაზე ძვირიანი ერთი პროდუქტი გვაქვს ეგეთი 130 ლარები, ის მარტო უბრალოდ ის ქურთოკი არის ძალიან ძვირფასი ტყავის და რაღაც მაგიტოთორ. და საშუალოს რო ვთქვა, საშუალფასი არის 50 ლარი.
მსგავსი ტიპის ონლაინ მაღაზიებში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ვიზუალურ მხარესაც. ამ მხრივ რეჰაბი გამორჩეულია. დიდი ყურადღება ექცევა მოდელის არჩევას და ფოტოგადაღებას. ენ დილბარიანის მიერ გადაღებული ფოტოები კი ზუსტად გადმოცემენ იმ პერიოდის განწყობას, რომელ წლებშიცაა შექმნილი რეჰაბის სამოსი. სამომავლოდ მაღაზიის გახსნაზე მეტად რეჰაბი საერთაშორისო ბაზარზე გასვლაზე ფიქრობს, რაც დამფუძნებელთა აზრით პროდუქტის გაყიდვებს საგზომლად გაზრდის. მითუმეტეს იმ პირობებში, როდესაც მსგავსი ტიპის სამოსი ცნობილი ბრენდები გაცილებით მაღალ ფასში ყიდიან. გარდა ამისა, მომხმარებელი რეჰაბისგან ახალ ხაზსაც უნდა ელოდოს.
ცალკე ხაზი იქნება, როდესაც უკვე ჩვენ შევკერავთ. ეს შეიძლება ეს უკვე აღარ იქნება აუცილებლად ვინტაჟური ტანსაცმელი, იქნება უბრალოდ ის სტილი, რაც ჩვენ მოგწონს. რა, ნუ მაგრამ ნუ სავარაუდოდ მაინც ეს ხაზი ვინტაჟურ ძველ მოდურის იქნება. ეხლა რაღაც ძალიან ლაქშერიებს არ გავაკეთებთ, მაგრამ ნუ აღარ იქნება ძველ, რა თქმა უნდა, იქნება ახალი შეკერილი. უბრალოდ აი ვეძებთ ისე, როგორც გაგვიმართლან ფოტოგრაფში, გვინდა რომ ისე იგივენაირად გაგვიმართლოს აი კერავი, შეგხვდეს ვიღაც ისეთი კარგი, რომელიც პროექტითაც იქნება დაინტერესებული და ნუ არამხოლოდ ის, ანუ უბრალოდ მის ამისგან არ ვიყიდეთ ამ საქონელს, თვითონ ჩაერთვება და დაინტერესდება პროექტით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ როცა ერთ საქმეს აკეთებ, სხვა არის და როცა ვთქვათ ვიღაცისთვის უბრალოდ ხიდი რაღაცას, ეს საერთოდ სხვა არის. ხელოსეუნებია ჩემ მეგობრებსაც, ვინცაც უყვართ ბევრი ფულის გადახდა, იქ 1000 ლარი მივეცი ამ ჯინსში და რაღაცა, ნუ არ არის საჭირო გადაიხადო ბევრი ფული იმისთვის, რომ გამოიყურებოდა გემოვნებიანად და ლამაზად.
მეც უერთდები ჩვენი რუბრიკის მირს და მეც მგონია, რომ არ ღირს გადაიხადო ბევრი იმისთვის, რომ გამოიყურებოდე ლამაზად და გემოვნებიანად. ეს იყო რუბრიკა სტარტაპი, როგორც მთლიანი გადაცემის, ასევე ცალკეული რუბრიკების მოსმენა შეგიძლია ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr. ეხლა კი შეგვიძლია მოუსმინოთ მუსიკასაც და შემდეგ ვითამაშებთ ვიქტორიას.
Jive Jack, put it in your pocket till I get back. I'm going downtown to see a man and I ain't got time to shake your hand. Hit that Jive Jack, put it in your pocket till I get back. Time and time waits for no man and I ain't got time to shake your hand.
Standing on the corner, all for the jive. But you know that you're my boy, so I'm forced to give you five.
Shabby-yada. Hit that Jive Jack. I put it in your pocket till I get back. I'm going downtown to see a man, and I ain't got time to shake your hand. Hit that Jive Jack. I put it in your pocket till I get back. I'm going downtown to see a man, and I ain't got time to shake your hand. Hit that Jive Jack. I put it in your pocket till I get back. Time and time waits for no man, and I ain't got time to shake your hand.
Standing on the corner, all for the jive. But you know that you're my boy, so I'm forced to give you five.
Shabby-yada. Hit that Jive Jack, put it in your pocket till I get back. I'm going downtown to see a man, and I ain't got time to shake your hand.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. 8 საათი და 53 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და დრო დადგემისა, რომ ვითამაშოთ ვიქტორინას, როგორც დახბირდით, 2-988-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ფიქრობთ, რომ წესები არის მარტივი, მოისმენთ მინიშნებებს. თუ მიხვდებით ვიზი ან რაზე არის საუბარი, შეგიძლია დარეკოთ ზემოთ ხსენებულ ნომერზე. თუ იქნებით პირველი და თან სწორი პასუხის ავტორიც, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთველია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს შევეცდებით გამოვიცნოთ ფრანგი კინომსახიობი. დაიბადა 1934 წლის 16 აგვისტოს ქალაქ ვალნესიენში, საფეიქრო ქსოვილების მწარმოებლის ოჯახში. მოზარდასახლში იგი ქალაქ პარიზში მიემგზავრება, სადაც სწავლა დრამატულ კურსებზე დაიწყო. მის ამ გადაწყვეტილებას ბაბუა მისი უარყოფითად შეხვდა, როგორც ამბობდა, და სწორედ ეს მიზეზი გახდა მის მიერ ურთიერთობის გაწყვეტის საკუთარ ოჯახთან. ჩააბარა შარდიულენის დრამატულ კურსებზე, ხოლო შემდეგ სტაჟირებას გადიოდა ჟან ვილართან თეატრში. მაინც და მაინც წარმატებას ვერ მიაღწიაო. 1967 წელს შედგა მისი ერთ-ერთი პირველი კინოდებიუტი ივრობერის ფილმში „ბედნიერი ალექსანდრე“. შემდეგ წლებში მონაწილეობა მიიღო არაერთ ცნობილ ფილმში. 1976 წელს მთავარი როლი შეასრულა ფრანგული კომედიური ჟანრის ფილმში „სათამაშო“. ნაკლებად მგონია რომ
ეს ყველა ბავშვის საყვარელი ფილმი იყო.
რატომღაც მეც მგონია რომ ყველაზე ნაკლებად არის კომედიური ჟანრის ფილმი, შეიძლება ითქვას სათამაშო. აღსანიშნავია აგრეთვე შესრულებული კინოროლები ფილმებში „უიღბლოები“, „მარცხნივ ლიფტისკენ“, „კაქტუსი“ და სხვა. 1997 წელს ქართველმა რეჟისორმა ნანა ჯორჯაძემ გადაიღო ფილმი „შეყვარებული კულინარის 1001 რეცეპტი“, ხოლო 2000 წელს „ზაფხული“, ანუ 27 დაკარგული კოც, სადაც ორივე ფილმში როლს სწორედ ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული მსახიობი თამაშობს. თუ ხვდებით, რომელ ფრანგ მსახიობზე არის საუბარი ვიქტორიაში, შეგიძლიათ დარეკოთ 2-984-327-ზე. თუ ვერ მიხვდით, გული არ დაგწყლეთ, მომდევნო საათში მეორე მინიშნებასაც გეტყვით. გამარჯვებულ საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები. ჩვენ პერიოდულად, გარდა იმისა, რომ ყოველდღე გთავაზობთ მუსიკალურ ამბავს, პერიოდულად უსმენთ ხოლმე, შეიძლება ითქვას, პრემიერებსაც, მუსიკალურ პრემიერებსაც. ჩვენ ამ ჯგუფზე მასიურად აქვს ქონდა საუბარი. ეს გახლავთ ინგლისური ტრიპ-ჰოპ ჯგუფი ბრიტსტოლიდან, ჩამოყალიბებული 1998 წელს, და სწორედ ამ ჯგუფმა რამდენიმე დღის წინ YouTube-ზე თავის ოფიციალურ აღზე დაძო ახალი სიმღერა, ახალი ვიდეო. ჯგუფს მიღებული აქვს მრავალი მუსიკალური ჯილდო, მათ შორის ბრიტიშ ევარდი საუკეთესო ბრიტანული საცეკვაო შემსრულებლებისთვის, ორი MTV-ს ევროპის მუსიკალური ჯილდო, ასევე Q's ორი ჯილდო. მათ მიერ გამოცემული ხუთი ალბომი გაიყიდა 11 მილიონზე მეტი ასლის ოდენობით. მოუსმინოთ მასივ ათაკის ამ ბოლო ნამუშევარს, იმედი გვაქვს რომ მოგეწონებით. აი ეს მასივ ათაკის მუსიკაში თუ მაიც მოვისმენს ვის მას ვისაც
ბათუმში უნდა დაზღვაზე და არ აქვს საშუალება
რადიო თავისუფლება FM 107.4
თბილისის დროით დილის 9 საათია გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დილამშტობისა მივესალმებით მათ ვინც ახლა შემოგვიერთდა და ტრადიციულად მადლობა იმ სმენებს ვინც მანამდე უსმენდა გადაცემას თავისუფლების დილას
დავიწყეთ მეორე საათი და დარწმუნებული ვარ იმაში რომ არნაკლებ საინტერესო იქნება ისეთი მე როგორც პირველი საათი თქვენთვის საინტერესო ინფორმაციით დახუნწული რაც თავარია დავასრულო ფრაზას რომ თავისუფლების დილა იმიტომაც არის კარგი თქო რომ ისაც ზღვაზე უნდა და არ არის ჩვენ იმის საშუალება უსმინოთ რელაქსაცია მივიღოთ ამისგან
ნამდვილად გეთახმები ეხლა კი დილის 9 საათია როგორც გითხარით და გადაცემის მეორე ნაწილშიც დავიწყებთ ახალი ამბებით რომელსაც სოფოვასაც გაგუცნობს
საქართველოს ოფიციალური ვიზიტი სომხეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი ედვარდ ნალბანდიანი დღეს ეწევა როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს უწყება სომხეთის სტუმარი საქართველოს პრეზიდენტთან გიორგი მარგველაშვილთან პრემიერ-მინისტრთან გიორგი კვირიკაშვილთან და საგარეო საქმეთა მინისტრთან მიხეილ ჯანელიძესთან გამართავ შეხვედრებს რომელსაც განიხილება საქართველოსა და სომხეთის რესპუბლიკას შორის ორმხრივი და მრავალმხრივი ფორმატში თანამშრომლობის საკითხები ვიზიტის ფარგლებში საგარეო საქმეთა მინისტრი ედვარდ ნალბანდიანი პატივს მიაგებს და გვირგვინით შეამკობს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულ გმირთა მემორიალს. სენაკის რაიონის სოფელ ნოქალაქევში მდინარე ტეხურში დაკარგულ მამაკაცზე ეძებენ თვითმხილველების ინფორმაციით 53 წლის ზუგდიდელი მამაკაცი ნოქალაქევში ოჯახთან ერთად დასასვენებლად იმყოფებოდა მათივე თქმით მამაკაცი მდინარეში შემაღლებული ადგილიდან გადახტარის შემდეგ გადაც გაუჩინარდა თვითმხილველები ამბობენ რომ მამაკაცმა თავი ქვას დაარტყა სენაკის გამგებლის გოჩეთ გებუოცის ინფორმაციით ადგილზე საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს თანამშრომლები არიან მობილიზებული და სამძებრო სამუშაოებს აწარმოებენ რასაც მდინარეში ცუდი ხილვადობა ართულებს. ნაციონალურმა მოძრაობამ საქართველოს პარლამენტსა და აჭარის უმაღლეს საბჭოში მაჟორიტარობის კანდიდატები წარადგინა ღონისძიებისთვის ბათუმში პარტიის ოფისის წინ. პარტიის მხარდამჭერები შეიკრიბნენ, რომლებსაც პარტიის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ სიტყვით მიმართა აჭარაში ნაციონალური მოძრაობის ის პირველმა ნომერმა ლევან ვარშავომიძემ კი ბათუმელებს კანდიდატები წარუდგინა ბათუმიდან საქართველოს პარლამენტში კენცირიან ქალაქის სამი ოლქიდან, ასევე აჭარის უმაღლეს საბჭოში მოსახვედრად სამი კანდიდატი იბრძოლებს. სომხეთის ოპოზიციურმა შეერაღებულმა ჯგუფმა, რომელსაც 2 კვირაზე მეტი ჰქონდა დაკავებული ერევნის პოლიციის 1-1 რაიონული შენობა, იარაღი დაყარა და ხელისუფლებას ჩაბარდა. ამის შესახებ იუწყება ქვეყნის ეროვნული უშიშროების სამსახური, რომელიც ოფიციალური ინფორმაციაში ნათქვამია, რომ ერევნის რაიონული ქვეგანყოფილება თავისუფალია, ხოლო 20 ტერორისტი საპატიმროშია გადაყვანილი სომხეთში. ვითარება მას შემდეგ დაიძაბა, რაც 17 ივლისის დილას უცოტა 10 შეერაღებული პირი შეიჭრა ერევნის რაიონის პოლიციის განყოფილებაში თავისუფალი მოითხოვენ დაფუძნებელი პარტიის დაპატიმრებული ლიდერის ჟირაიერ სეფილიანის გათავისუფლებასა და პრეზიდენტ სერჟ სარკისიანის გადადგომას. სომალის დედაქალაქში მომხდარ ტერორისტულ თავდასხმას უმცირე 9 ადამიანი სიცოცხლე ემსხვერპლა, მათ შორის 4 თავდამსხმელი იყო. ექსტრემისტები მოგადიშოს სისხლის სამართლის საგამოძიებო დეპარტამენტის სათავო ოფისში შეჭრას ცდილობდნენ. დეპარტამენტის ცენტრალურ კარტთან ორ მანქანაში დამონტაჟებული ასაფეთქებელი მოწყობილობა ამოქმედა, რის შემდეგაც შეერაღებულმა მებრძოლებმა ცეცხლი გახსნეს. საგამოძიებო დეპარტამენტის პოლიციის ოფიცრის ალი ჰასანის განმარტებით სამართლო დამცველებმა თავდამსხმელების მოგერიება შეძლეს და იმ პირთა ლიკვიდირება მოახერხეს, რომლებიც სათავო ოფისის აღებას ცდილობდნენ. ტერორისტულ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ალ-შაბაბმა საკუთარ თავზე აიღო. თურქეთის არმიიდან დაითხოვეს 1389 ოფიცერი, რომლებსაც ბრალი ედებათ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრებ სასულიერო პირი ფეთულა გიულენთან კავშირი. ანკარა სწორედ გიულენს მიიჩნევს 15 ივლისის არშემდგარი სამხედრო გადატრიალების მთავარ ორგანიზატორად. სახელმწიფო მფლობელობაში არსებული ანადოლუ სააგენტოს თანახმად, თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა მიიღო გადაწყვეტილება დახუროს ყველა უმაღლესი სამხედრო სასწავლებელი და მათ ნაცვლად შექმნას სამხედრო უნივერსიტეტები. პრეზიდენტი გეგმავს ასევე ირად კონტროლს დაუქვემდებაროს თურქეთის არმიის გენერალური შტაბი და სამხედრო სადაზვერვა უწყება ამ საკონსტიტუციო ცვლილებებისათვის ერდოანს პარლამენტის 2/3-ის მათ შორის ოპოზიციის მხარდაჭერაც ჭირდება.
არამ მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საათი და 5 წუთია დედაქალაქის დროით დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ტრადიციულად ჩვენთან ერთად ამ დროს არის ხომ ნინო ევგენიძე, რომელიც ეკონომიკურ სიახლეებს გაგვაცნობს. ნინო, დილამშვიდობის
მოგესალმებით.
ხდება ჩვენ ქვეყანაში
დღეს ფერმერთა საჭიროებებზე და ცოდნაზე ევროკავშირის ეკონომიკური სტანდარტების შესახებ ვისაუბრებთ. საქართველოს ხელისუფლებისთვის მოგეხსენებათ, სოფლის მეურნეობა ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს სფეროდაა გამოცხადებული, ისევე როგორც ასოცირების ხელშეკრულების შესაძლებლობების გაცნობა საზოგადოებისთვის. ამის მიუხედავად, კვლევამ, რომელიც ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა ფერმერთა ასოციაციის დახმარებით ჩაატარა, საკმაოდ შემაშფოთებელი შედეგები აჩვენა. ფერმერთა ინფორმირებულობის თვალსაზრისით, კვლევაში წარმოდგენილი იყო სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის პირველადი მწარმოებლების და მცირე ზომის გადამამუშავებელი საწარმოების საჭიროებები. გამოკითხვა ჩატარდა საქართველოს 5 რეგიონში: კახეთში, ქვემო ქართლში, შიდა ქართლში, სამცხე-ჯავახეთსა და გურიაში, და გამოიკითხნენ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის პირველადი მწარმოებლები და მცირე ზომის გადამამუშავებელი საწარმოები. სულ 500 რესპონდენტი გამოყენებული იქნა ნახევრად სტრუქტურული კითხვარი. რესპონდენტები გამოიკითხნენ კომპიუტერის მეშვეობით ჩატარებული ტელეფონო ინტერვიუს მეთოდით. კვლევის მიგნებებიდან აღსანიშნავია შემდეგი: რესპონდენტთა დაახლოებით 80% დასაქმებული ყავს 5 ან ნაკლები ადამიანი, გამოკითხული 428 ფიზიკური პირიდან და მცირე საწარმოდან სულ 3-ს გააქვს ექსპორტზე საკუთარი პროდუქცია, ისინი ტრადიციული ქართული პროდუქციის, მათ შორის ორი ღვინის და ერთის ჩაის მწარმოებლები არიან. ეს ნიშნავს, რომ ახალი შესაძლებლობები ფერმერთა უმეტესობას პრაქტიკულად არ აქვს ათვისებული. კვლევის თანახმად, ფინანსურ რესურსებზე წვდომა და არასაკმარისი ინფრასტრუქტურა, მათ შორის მიწა, აგრარული პროდუქციის მწარმოებლებისათვის მთავარ ორ პრობლემად რჩება. მეცხოველეობით დაკავებულ რესპონდენტთა 1/3 აცხადებს, რომ არ სარგებლობს ვეტერინართა მომსახურებით. ამის მიზეზი, როგორც ფინანსური, ისე ხელმისაწვდომობის პრობლემაა. გამოკითხვა მაჩვენა, რომ არც სასაკლაოების გამოყენების ვალდებულებას ასრულებს ყველა რესპონდენტი. გამოკითხულ რესპონდენტთა თითქმის 50% არ ასრულებს TCFDA-ის ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნეს მცენარეთა დაცვის ქიმიური და ბიოლოგიური საშუალებების გამოყენების შესახებ ჩანაწერების წარმოების მიმართულებით. გამოკითხულთა უმრავლესობა, 53% არ იყენებს ლაბორატორიულ კვლევებს. ამის ერთ-ერთი მიზეზი ლაბორატორიის ტერიტორიული სიშორე და მომსახურების ფასებია. ხასპის დანერგვა 2020 წლიდან სავალდებულო იქნება. მეცხოველეობის და მეცხოველეობის პროდუქციის მწარმოებელი საშუალო და მცირე ზომის ფერმერებისთვისაც, მიუხედავად ამისა, იმ რესპონდენტთა უმრავლესობა 53%, რომელთაც ამ სისტემის დანერგვა მოუწევთ, არ ფლობს ინფორმაციას ამ მოთხოვნების შესახებ. რესპონდენტების 72% არ აქვს ინფორმაცია საქართველოს შეღავათიანი საექსპორტო რეჟიმების თაობაზე. მნიშვნელოვანი მიგნებაა, რომ ის ფერმერები, რომლებიც კოოპერატივის წევრები არიან, სხვა კოოპერატივის არაწევრი ფერმერებისგან განსხვავებით, არ გამოირჩევიან ზოგადი ინფორმირებულობის უფრო მაღალი ხარისხით, რაც ნიშნავს, რომ ტრენინგ და საინფორმაციო პროგრამები ამ მიმართულებითაც არასაკმარისია. შესაბამისად, კვლევის ავტორთა აზრით, ჯერ კიდევ არაერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯია გადასადგმელი ფერმერთა ინფორმირებულობისაკენ, რაც ახალი ევროკავშირის ბაზრის ათვისებისკენ პირველი, თუმცა ცხადია, არასაკმარისი ნაბიჯი იქნება.
კიდევ თუ ყავს რაიმე სიახლეები
სიტყვით ახალ ამბებს გაგაცნოთ. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დღეს გუშინ მზის ენერგიით ელექტროენერგიის გამომუშავების სისტემის გახსნის ცერემონია გაიმართა. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, იაპონიის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტომ საქართველოს მთავრობას პროექტისთვის მზის ენერგიის სისტემის სუფთა ენერგიის გამომუშავება 480 მილიონი იენის, დაახლოებით 4,500,000 დოლარის ოდენობის გრანტი გამოუყო. გრანტის მიმღებ ორგანიზაციებად ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი შეირჩა. პირველი აგვისტოდან რძის ტექნიკური რეგლამენტი სრულად ამოქმედდება და მცენარეული ცხიმის შემცველ ნაწარმზე რძის პროდუქციის მიმსგავსებული ტერმინების გამოყენება აიკრძალება. რძის შემცვლელი პროდუქციის დასახელებაში მწარმოებლები რძისა და რძის ნაწარმის დასახელებას სიტყვა მსგავსსა და ებრთან ერთად ვეღარ გამოიყენებენ ამ მასაცაც. რძის ტექნიკური რეგლამენტი ძალაში 2015 წლის 1 აგვისტოს შევა და თუმცა მწარმოებლებს ერთწლიანი საშეღავათო პერიოდი დაუდგინდათ, რაც ეტიკეტზე რძის ნაწარმის მიმსგავსებული ტერმინების გამოყენებას ითვალისწინებდა. როგორც სურსათის ეროვნულ სააგენტოში აცხადებენ, ტექნიკური რეგლამენტის ამოქმედების შემდეგ სამომხმარებლო ბაზარზე ვითარება გაუმჯობესდება. და ბოლოს, თბილისის მერიისა და თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის ინიციატივით მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტის მუნიციპალური ავტობუსების ავტობაზის მშენებლობა დაიწყო. ავტოპარკი ევროსტანდარტებზე მორგებული ობიექტებით ავტობუსებს სრულყოფილ მომსახურებას გაუწევს. პროექტში გათვალისწინებულია შემდეგი ობიექტების მშენებლობა, როგორიც არის ადმინისტრაციული შენობა, პანორამული ხიდი და გამშვები პუნქტი, სერვის ცენტრები, საწვავ გასამართი და გაზგასამართი სადგურები, სამრეცხაოები და სხვა დამხმარე ობიექტები. ავტობაზა 367 ავტობუსის პარკირებას ითვალისწინებს.
ძალიან დიდი მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძე ეკონომიკური სიახლეებით იყო ტრადიციულად ჩვენთან ერთად 9 საათი და 11, პრინციპში უკვე 12 წუთია დედაქალაქის დროით და მუსიკის დროა. Red Hot Chili Peppers მოუსმინოთ. შტობისა კიდე ერთხელ 9 საათი და 14 წუთია დედაქალაქის დროით და ახლა გთავაზობთ რადიო თავისუფლების რაც უნიკალურ პროექტს, რომელიც არის საოცარი მიგნება და მგონია ბევრ საინტერესო ამბავს ვიღებს თავისუფლების დღიურებით. დღეს ჩვენ მოუსმენთ აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორის ნინო კუპრავას თავისუფლების დღიურებს.
24 ივლისი კვირა. დილით ყავისული მიყიდინებს მეღვიძება, სადაც ვუყურებ 11 საათია, მარაიკე ამდგარა.
მერე ყავას უსანთ და მახსენდება. დღეს ერთი კვირა გავიდა, უნდა ვიზეიმოთ, დალევა შეგიძლია. გუშინ უკვე დავლიე, თან კატას უმზერდი თვალებში, პასუხობს მარაიკე. მარაიკე ჩემი ბერლინელი მეგობარია, 14 ივნის ჩამოვიდა თბილისში. სწორედ იმ დღეს ახალციხიდან დავბრუნდიე ხალიჩების საერთაშორისო ფესტივალი და კონფერენცია ჩავატარეთ სამმა მუზეუმმა. 12 უცხოელი სტუმარი ყავდა. კონფერენცია, გამოფენები, საგანმანათლებლო პროგრამები, ინდიგო საღებავები ღებვა, ახალციხის უნივერსიტეტის მოხალისე სტუდენტები, ფლეშმობი, სტუმრები, სხვადასხვა ენები, ტრადიციულ ორნამენტსა და სიმბოლოებზე, ბუნებრივ საღებავებსა და განხორციელებულ პროექტებზე მსჯელობა, სამომავლო გეგმების დაწყობა, ახალი სახეები, დროშები City Games-ის მონაწილეთა მფრინავი გუნდები, გემოები. კონფერენციის ჩასატარებლად ქვედა ციხიდან ზედაში აბობღება, სტუმრებს უსმენდით, ხელმძღვანელობდით, თვალყურს ვადევნებდით. 12 ივნის მთელი ჩემი გუნდი თბილისში გამოვისტუმრე და მეორე დღეს, როცა დარბაზიდან ჩვენს ექსპონატებს ხსნიდი, ვიგრძენი, რომ უკვე მენატრებოდნენ. რომის 4 დღე ძალიან მალე გავიდა და რასაც თვეების განმავლობაში ვამზადებდით, ვფიქრობდით, ვიხარჯებოდით, უკვე დასრულდა. გარდაულობა, მნიშვნელობა არ აქვს. დაგეგმე, გაიაზრე, მოამზადე, გააკეთე, უხემძღვანელე, გამართე, რაღაც აუცილებლად მთავრდება, ტარდება, მხრებიდან გვარდება, რჩება, იფუთება და წარსულში მიდის. მერე იწყება სხვა. უკვე ერთი კვირა გავიდა, ვიდრე ხელს მაგიდის ქვეშ ჩაყობ კმოტების მოსაფერებლად და დედაკატა გაგკაცრავს. მერე გეშინია ნაკაცრია და სადღაც ცოფი. მერე თავს გადახდენილი ისევ კატის ნაკმენი გახსენდება. მაშინ ჩემს შულს გავყევი. მასაც მოსაფერებლად აუყვანია კატა, მაგრამ იმ კატას კბილი გამოუკრავს. მაშინაც წავედით, აქცრეს. დე, იმ კატას რომ არ გავეკაცრე, შეიძლება და ფხიზელიც ვერ გენახე, მითხრა გამგზავრების წინ. მაგრად ვიხალისეთ. ხოდა ანტირადიულ ცენტრში წავედით. უკვე 5 წელია თუ თბილისში ჩამოდის უმეტესად ჩემთან ჩერდება მარაიკე და პირველად დაგჭირდა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით სადმე წასვლა. დედისგან რჩევა მიიღო, მხოლოდ ტეტანოსის შრატი გაეკეთებინა და კატას დაკვირვებოდა. მოსაცდელი კვირა დღეს დაუგეგმავად აღმოჩნდები შემთხვევით ხალხთან ერთად ერთ კლინიკაში და ერევი მარკაფაში. მარაიკეს ვუთარგმნი იმას, რაც არ ესმის. როგორც იქნა, ექიმი გვცრის. რაო იმ ქალმა, სოფლელიო? ხო, მიცი, ასე დასამცირებლად მიმართავენ თბილისში ადამიანებს. დღეს ჩემი როიალი უნდა დავალაგო. როიალი ჩემ სახლში დამხმარე მაგიდაა, რომელზეც ერთი, ორი ან მეტი კვირის ნივთები იყრის თავს. ფანქრებიდან დაწყებული. წიგნები, გამშალი სარეცხი, ძაფები, ჟურნალი, ვენტილატორი, წინათღით მოხსნილი მძივი, ქამარი, სტრეფსილსის ფირფიტა, ჩაქუჩი, ლურსმანი, ეს არის ნამდვილი სადგური. რას არ შეხვდები ამ ტერიტორიაზე, თუ დროზე არ მიიღე გადაწყვეტილება და არ გაგზავნო ყველა ნივთი თავის ადგილზე. ხო და ვიწყებ. ვალაგებ ბურთლებს, სავიზიტო ბარათებს, მერე ნაგლეჯებზე ჩაწერილი ნომრები შემყავს მობილურში. მერე მახსენდება, რომ დასარეკი მაქვს, მერე გასასვლელი ვარ. მერე ეს ყველაფერი შეიძლება რომ არ გავაკეთო და თარგმანს მოწყვეტილი მარაიკეც იზიარებს ამ პათოს და გათვლის გარეშე გარბის ბაზრისკენ. სადილი, კარგი მასპინძელი ვარ. არ ვაძალებს სტუმარს, ჭამე, ჭამე, მითუმეტეს თუ არაფერიც გამიმზადებია. ჩვენ ორი საქმიანი ქალი თითქმის სულ გარეთ ვართ და ხშირად არც კი გვახსოვს, რომ დღეს საჭმელი არ გვაქვს. მერე რაღაცა სწრაფად მოვიფიქრებთ, ვიყიდით, გავრეცხავთ, დავჭრით, მოვხრაკავთ ან ცოცხლად მივირთმეთ, ისევ ყავას დავაყოლებთ და ისევ დავიფანტებით ჩვენს საქმეებში. დები, ჩემი იტალიელი სიძის დაბადების დღე ყოფილა. რა თქმა უნდა, სკაიპით, დაფით, ნაღარით ვულოცავ, მერე ჩემს უმსროს დასთან განმარტოებით ვსაუბრობ, ის აუგსბურგში ცხოვრობს. დიდი ხანია. ჩემი უფროსი და შემოგესრო ამასობაში და გავლახდით. დღის ბოლოს მე ტელევიზორთან ვრჩები. მარაიკეს Schlaf gut, bis morgen. და პასუხად დუ აუხს ვიღებ და ვიძინებთ. 25 ივლისი, ორშაბათი. სოფლიოში ყველა მუზეუმი ისვენებს ორშაბათს. ზოგჯერ ალბათ არც ისინი ისვენებენ, მაგრამ ასეთი წესია და თუ ეს იცი, არასოდეს დაგეგმავ მუზეუმში ორშაბათს წასვლას. ყავა. ახლა უკვე ჩემი მომზადებული. მერე საუბარი თურქეთში მომხდა რამბებზე, სტამბულზე. მერე დღის გეგმებს ვუბრუნდებით ისევ. დღეს ნამდვილად უნდა დავასრულო ბრმა მკვლელი, ძალიან სქელი, მაგრამ საინტერესო საკითხავი იყო. როგორც წესი, ღამით ვკითხულობ, მაგრამ ეს ძალიან გამიგრძელდა. ხანხელში დასაჭერად იყო არა კომფორტული და თუ ვერ მოვიხერხებდი, სულად ძილი მერჩივნა. ასახელოებელიც არაფერი ჰქონდა. ვიცოდი, რომ ის ასაკოვანი კანადელი ქალი, რომელიც თავის სატკივარ საინტერესოდ წერდა, მხოლოდ ჩემს გვერდით იქნებოდა და აბარატობაში დამეხარჯა ენერგია. თუმცა, როგორც აღნიშნე, ყველაფერი მთავრდება. ჩახ მარგარეტ ედვუდ. დღესაც სახლში ვარ. დასვენება აუცილებელია. ყოველდღიურად მუზეუმს ვარ მიჩეული და ამთვის სიახლეა, რომ კვირა ორ შაბათს ვისვენებ. გასულ ორ შაბათს ჟოლოს მურაბა გავაკეთე სადილიც და მერე სტუმრებს გაუმასპინძლდი. ნახინს ძალიან მოუხდა ჟოლო. ჩემი აზრები ხვალინდელ გეგმებს უტრიალებს. კულტურის სამინისტროში ვარ დაბარებული სხვა დირექტორებთან ერთად. როგორც წესი, სამინისტროდან ზარი ორ შაბათობით შემოდის, როცა მუზეუმი და მისი თანამშრომლებიც ისვენებენ. შლავ გუთ. დუაუ. 26 ივლისი, სამშაბათი. ყავას მარტოვსვამ, სამ სიგარეტთან ერთად. მარაიკე უკვე წასულია თავის საქმეებზე. კულტურის სამინისტროზე ვფიქრობ. რა თემები მითხრეს? 2017-19 წლების ელექტრონული ფორმები და თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური სამსახურის პროექტის თბილისის მუზეუმების მობილური აპლიკაციების პრეზენტაცია. სამინისტროს შესასვლელთან ოპერის წარმომადგენლები შევნიშნე. მათი სურვილის ხელმძღვანელის გადაყენების თაობაზე დაკმაყოფილებას ირთხოვდნენ. არ სკანდირებდნენ, ნაზად მიმოფანტულები იდგნენ, როგორც კულტურის მუშაკებს შეშვენით. ჩავოქროლ და მეორე სართულზე ავირბინე. მერიის წარმომადგენლებმა ამ სათაურში, რაც წერია, ის გაგვიმეორეს და კიდევ რამდენიმე დასმულ კითხვას უპასუხეს. მაგალითად, უკვე არსებული საიტის დალინკვა თუ შეიძლებოდა ამ აპლიკაციასთან, იქნებოდა თუ არა განახლების ველი და როდიდან დაიწყებდნენ ამ საქმის კეთებას. პატოსი იქვე ჩამიგრა, როცა აქეთ დაგვისვეს კითხვა, ხომ არ შევთავაზებდით გამოცდილ IT ადამიანებს ამ პროექტის შესასრულებლად. შეხვედრის შემდეგი თემა კულტურის პოლიტიკის შესახებ საინტერესო იყო. ვის ხედით და ვის მენდით ჩვენი მუზეუმების მომავალი სამი წლის გეგმები, როგორ თანმიმდევრობით, რა ოფციით და უნარჩვევების გამოყენებით უნდა ჩაგვეწერა ამა თუ იმ ველში. შეკითხვა გამოსვლისას დამისვეს. როდის დაიწყება რეაბილიტაციის პროექტის ხორციელება თქვენს მუზეუმში? აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმის შენობის სარეაბილიტაციო პროექტი გასული 2015 წელს დასრულდა და ივლისის დასაწყისში დამტკიცდა. კონკურსი ამ პროექტზე გამოაცხადა თბილისის მუნიციპალური განვითარების ფონდმა. დამტკიცებას 6 თვე დასჭირდა და სავარაუდოდ შემდეგი 6 თვე მოუნდება ტენდერზე დადებას. აკადემიური პასუხი გავეცი, მაგრამ სიბრაზე მაინც შემეპარა ხმაში. ან როგორ გინდა რომ არ გაბრაზდე, პირველ რიგში ისევ გაყინული მუზეუმი მიდგა თვალწინ. სიცივე კიდევ უფრო აუტანელია სარდაფში ნესტის არსებობის გამო. თმება მხოლოდ ის ოთახები, სადაც ჩვენ ვმუშაობთ. რამდენიმე აქტიური შემეცნებითი პროგრამის გარდა, ახლა გაჩერდება ყველა მომზადებული აქტივობა. მუზეუმში მოვდივარ. ჩემი ენერგიული და ხალისიანი გუნდი, კარგად მოტივირებულები, მახვედრებენ სიახლეებს. მუზეუმების ელექტრონული კატალოგიზაციისთვის მზადება დაწყებულია და ამის შესახებ ინფორმაციაც გვქონდა და გადაგზავნილია კიდეც ექსპონატთა წერილობის ყველა შესაძლო ნუსხა. მაგრამ საჭიროა ამ საქმისთვის თანამშრომელთა სპეციალური მომზადება და ახლა მთელი ჩვენი მონდომებით უნდა ჩაუსხდოთ და საღამოსთვის ვიმშელოთ, გადავწყვიტოთ ეს საკითხი. მანამდე კიდევ ერთი შეხვედრა მექნება 4 საათზე უტა ბექაიას, ლევან მინდიაშვილსა და ელენე აბაშიძეს ველოდები. არტისტული ინტერვენცია. აბრეშუმის მუზეუმი იწვევს თანამედროვე არტისტებს და კურატორებს ერთთვიან რეზიდენტურაში, რომლის მიხედვითაც მათ წვდომა ექნებათ ნებისმიერ კოლექციასთან, ფონდთან, ირჩევენ სივრცეს და იღებენ მუზეუმის თანამშრომლებისგან პასუხებს ყველა მათ მიერ დასმულ კითხვაზე. თემა, რომელსაც მხატვრები ირჩევენ, აუცილებლად ეხება მუზეუმს. ნინო ქრივიშვილი და ირინა პოპიაშვილი იყვნენ ჩვენი პირველი რეზიდენტები და მარტიდან მოყოლებული 31 მაისამდე გაუგრძელდათ მუშაობა. მუზეუმის გაყინულ სივრცეებს ჩვენთან ერთად ათმობდნენ, შრომობდნენ და ჩვენს გვერდით იყვნენ. გამოფენა 2 აგვისტომდე გაგრძელდება. ნაძია წულუკიძე და ლალი პერტენავა იყვნენ მეორე რეზიდენტები, რომელსაც სტუდენტთა დიდი არმია მოყვა CCA-დან. და აი ინტერვენციაც ეს იყო. მოედნენ თელს მუზეუმს, დაიპყრეს ყველაფერი სხვენიდან დაწყებული სარდაფის ჩათვლით. დღის ბოლოს ველოდები უკანასკნელი ვიზიტორისა და თანამშრომლის წასვლას, მაგრამ ეს ჩემი თანამშრომლები სულაც არ აპირებენ სადმე ფეხის გადგმას. უფრო მეტიც, ნინო კუბლაშვილი, რომელიც მხოლოდ ჩაბატკვირას მუშაობს მუზეუმში და დანარჩენი დღე მხოლოდ ონლაინაა, ახლა გამოგვეცხადა მუზეუმში, რაც იმის ნიშანია, რომ 10 საათამდე ფეხს ვერ გავდგამთ ვერსად. 27 ივლისი, 4 შაბათი. დილა ადრიან ყავა, სიგარეტი. ჩემი თანამშრომლები ამბობენ, სამსახური ადრე რო გვეწყებოდეს, ალბათ ჩვენ სიგარეტს აღარ მოწევდიო. მივდივარ მუზეუმში, ისევ პრინტერი, სკანერი, ქაღალდები, ბეჭედი, ხელმოწერა და 1000 დირექტორული საქმე. ამ დროს ახალი ამბავიც, თურმე ღამის პეპლების კვირეული მიმდინარეობს მსოფლიოში. ჩვენ კი პეპლების იშვიათი კოლექცია გვაქვს სასარში შენახული. რადგან დაზიანებული იყო ვალერი პეტროვის ოქროს ხელება 2013 წელს აღადგინა, გამოფენაც გავაკეთეთ, რომელზეც დღემდე საუბრობენ და ახლა გადაწყვეტეთ, რომ დროებით საცავის კარი გახსნათ და პატარა გამოფენა მოვაწყოთ. იქ ღამის პეპლების და ასე შევუერთდეთ მსოფლიო მოვლენას. თქმა ერთი იყო და ყველა საცავისკენ დაირაზმა. შევარჩიეთ, გამოვალაგეთ პეპლების უჯრები, მერე საცავი ვაქციეთ პატარა საგამოფენო დარბაზად. მოკლედ, კარგი გამოფენა გამოგვივიდა. ფოტოსესიაც მოვაწყოთ, გავა ფეისბუქეთ ამბავი. დღის ბოლოს კი აფორიაქებული მარიამი მუდარის თვალებით მთხოვს გაშვებას. ჯავახეთში უნდა წაბრძანება. ისიქ ქართულ სასწავლიდა და სომხურ ოჯახში ცხოვრობდა. ხო და ახლა მონატრებია ძველი ნაცნობებით და გადაწყვიტა, რომ მოინახულოს. გაგანია მუშაობა, მაგრამ ისეთი თვალებით მიმზერს ძნელია უარი უთხრა. 28 ივლისი, ხუთშაბათი. დილა ადრიან ეროვნულ მუზეუმის ექსპონატთა დაცვა აღრიცხვის განყოფილებას ვესტუმრეთ. ეს ჩვენი ძველი მეგობარი ნინო გიორგობიანი ოქროს გოგოა და მოგვიწყო შეხვედრა ამ განყოფილების ხელმძღვანელთან. მე, თიკა, მარინა და მარიამი მივედით მუზეუმთან. ნინომ აგვიყვანა მაღლა და გაგვაცნო ხელმძღვანელი. ჩვენ გვჭირდება საფუძვლიანი დახმარება ექსპონატთა აღრიცხვის საქმეში და როგორც ჩანს საჭირო ადგილას აღმოჩნდეს. სწორედ ესაა ხალხი, რომლებიც ზუსტად იმას გვეუბნებიან, რაც ჩვენთვის ძალიან საჭიროა. მიუხედავად იმისა, რომ 1000 კითხვა გვაქვს, ბატონი ვახო დიდი მოთმინებითა და კომპეტენციით პასუხობს. დიდი ცოდნით აღჭურვილები ვტოვებთ ეროვნულ მუზეუმს. შემდეგ ისევ იგივე დირექტორული საქმეები და პარალელურად მესმის თიკას და მარინას თავგანწირული კამათი. ვერთან ხვდებიან, რომ კოშინელი ცხოველური საღებავია, თუ მწერი, რომელ გრაფაში უნდა ჩაწერონ. მე როგორც შევძელი, ისე გადავწყვეტე მათი კამათი და საღებავებს მირეცი ხმა. დღის ბოლოს ზარი და ნინო კუბლაშვილი მატყობინებს, რომ შაბათკვირას რაჭაში აპირებს წასვლას. ჩვენი მეორე მარიამი, ეგრეთ წოდებული კონტემპორა, ამბროლაურის მუზეუმშია, დროებით არტისტულ პროექტს ამზადებს და ესეც მის მხარდასაჭერად მიემგზავრება. იქეთ თიკა მიდის ამ შაბათკვირას ხევსურეთში და დავჭით მე, მარინა და ვალერი მუზეუმში, თუმცა საქმე თავზე საყრელად გვაქვს და ამ დროს ჩემი უმცროსი და მირეკავს, მაია. არქშია ჩინურ რესტორანში ხომარ წავსულიყავით. ძალიან დროულია. აი ძალიან შია და გავრბივარ. 29 ივლისი, პარასკევი. დღეს ისევ მუზეუმი და ისევ მნიშვნელოვანი საქმეები. განსაკუთრებით ბიბლიოთეკაა მიზანში ამოღებული. მიგვაჩნია, რომ ბიბლიოთეკა ჩვენი განძია, რომელიც ჯერ შეფასებული არ გვაქვს. ამიტომ გვინდა თავდასხმა სწორედ მასზე მივიტანოთ. ხო და ასეთი რამ მოვიფიქრეთ, რომ ბიბლიოთეკაში დაცული კავკასიის მეაბრე შუმეობის სადგურის შრომები უნდა თარგმნოთ რუსულიდან ქართულად. პარასკევი და შაბათი ვალერი პეტროვის დღეებია მუზეუმში. შემოდის და ეგრევე აგრძელებს გასულ კვირას დაწყებულ წინადადებას, ხსნის თავის ზურგჩანთას და წარადგენს თავის ნამუშევრებს, რომელიც მუზეუმის სახელოსნოში შეასრულა აბრეშუმის პარკებით. ახტაცებული გვიყვება, როგორ გააკეთა თითეული დეტალი. იქით კოსტა გამოჩნდა თავისი ექსპედიციის ამბებით. პარალელურად ისევ მესმის თიკას და მარინას გაცხარებული კამათი, მაგრამ ამჯერად უფრო ადვილად მოძებნეს გამოსავალი და ჩემი ჩარევა აღარ დასჭირდათ. ახალი შეხვედრა ოღონდ გარეთ ჭადრაკის სასახლეში დათასთან. ახლა კვლევა მაინტერესებს. შეხვედრის თარიღი დავთქვით, ხუთშაბათს უნდა გავაგრძელოთ საუბარი. დათა ჩემი მეგობარია და სრულიად საიდუმლო ორდენის წევრები ვართ. მტკვრის მარცხენა სანაპიროს გულშემატკივრობთ. ორივე მუზეუმის შორი ახლოს ვცხოვრობთ. მხოლოდ დღის ბოლოს შევძელი დღიურის წერას დავბრუნებოდი. ერთი კვირა ეს დღიური ჩემი ცხოვრების განუყოფელ ნაწილად იქცა და თითქმის გადავწყვიტე, რომ გავაგრძელო. თუ არ დამეზარება, თუ დროს ვიპოვი, ამამბებში გართულს მარიამი მესიჯი მაფხისლებს და მაფრთხილებს, რომ ხვალ შეიძლება ბევრი დამთვალიერებელი გვყავდეს მუზეუმში. პეპლები ძალიან პოპულარული გახდა და ბევრ სურს ნახოს ეს აოცრება. მეცინება მარიამი სომხურის გახსენებით მგონია დაკავებული და ეს ამ დროს მუზეუმის ვიზიტორების სურვილების ამოკითხვითაა დასაქმებული და იქვე ბარემ ახალ დავალებასაც ვაძლევ. 30 ივლისი, შაბათი. დღეს დიდი დღეა, მარიამა გამართლა და მეც ადრე გამოვცხადდი მუზეუმში დამთვალიერებლების არმიას ველოდებით, სულ ამ ღამის პეპლების დამსახურებით. ჩვენს დიდი სიყვარულით წარუდგენთ ხოლმე ჩვენს გამოფენას, განსაკუთრებით ვალერი, რომელსაც მოსაყოლი უფრო მეტი აქვს, რადგან ყველა პეპელა მის ხელში გაიარა და მისი ოქროს ხელების წყალობითაა, რომ ამდენი ადამიანის თვალს ახარებს ეს საოცარი სანახაობა. 4 საათზე აკადემიის სამაგისტრო ნაშრომების დაცვაა. არ დამავიწყდეს. დღის განმავლობაში ისევ ბევრი საქმეა. ჰერბარიუმს ვამზადებთ. ძალიან საინტერესო საქმეა. ვიტყოდი არტისტული, რადგან ჯერ უნდა შეაგროვო განსხვავებული თუთის ბოთლები და მერე ისინი გარკვეული პრინციპით უნდა დაალაგო, როგორც ჩვენ გინდა, მაგრამ მაინც უნდა დაალაგო და მერე ასე უნდა შეუნახო იგი შთამომავლობას. ძალიან საინტერესო ამბავია.
ეს ხო თავისუფლების დღიურები, თავის დღიურებს აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორი ნინო კუპრავა კითხულობდა. 9:30 შესრულდა თბილისის დროით. გარდა იმისა, რომ შეგიძლიათ მოისმინოთ და წაიკითხოთ თავისუფლების დღიურები, ასევე შეგიძლიათ რომ მოიგოთ კიდევაც იმ შემთხვევაში, თუ ითამაშებთ დილის ეთერში ვიქტორინას. დღევანდელი ვიქტორინის გამარჯვებული გახლავთ ანა თაუბერიძე, რომელმაც პირველმა დარეკა სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-988-327-ზე და დაასახელა ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული ფრანგი კინომსახიობი, საუბარი იყო პიერ რიშარზე. ანა მიცის ჩვენი რადიოს მისამართი და ველოდებით მას კუთვნილი პრიზის წასაღებად. ეხლა კი დრო დადგა იმისა, რომ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებასაც მოუსმინოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოს დღეს ოფიციალური ვიზიტით სომხეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი ედვარდ ნალბანდიანი ეწვევა, როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო იუწყება სომხეთის სტუმარი საქართველოს პრეზიდენტთან გიორგი მარგველიშვილთან, პრემიერ-მინისტრ გიორგი გურიკაშვილთან და საგარეო საქმეთა მინისტრ მიხეილ ჯანელიძესთან გამართავ შეხვედრებს. ეგრეთ წოდებული კაბელების სარჩელის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით განცხადებას აგრძელებს საკონსტიტუციო სასამართლოს სამი მოსამართლე ქეთევან ერემაძე, მაია კოპალეიშვილი და კონსტანტინე ვარძელაშვილი. მაშინ ათქვამია, რომ პარტია ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოს წევრის მამუკა მდინარაძისა და მოსამართლე მერაბ ტურაბას მიერ მედიით გამოთქმული იქნა ვარაუდი, რომ ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე ბრალდებული პირების კონსტიტუციური სარჩელის რეგისტრაცია შესაძლოა განხორციელებულიყო კანონის მოთხოვნათა დარღვევით. სამხრეთის ოპოზიციურმა შეიარაღებულმა ჯგუფმა, რომელსაც 2 კვირაზე მეტი ჰქონდა დაკავებული ერევნის პოლიციის ერთ-ერთი რაიონული შენობა, იარაღი დაყარა და ხელისუფლებას ჩაბარდა. ამის შესახებ იუწყება ქვეყნის ეროვნული უშიშროების სამსახური, რომლის ოფიციალური ინფორმაციაში ნათქვამია, რომ ერევნის რაიონული ქვეგანყოფილება თავისუფალია, ხოლო 20 ტერორისტი საპატიმროშია გადაყვანილი. სომალის დედაქალაქ მოგადიშუში მომხდარ ტერორისტულ თავდასხმას უმცირე 9 ადამიანი სიცოცხლე მსხვერპლო, მათ შორის 4 თავდამსხმელი იყო ექსტრემისტები. მოგადიშუს სისხლის სამართლის საგამოძიებო დეპარტამენტის სათავო ოფისში შეჭრას ცდილობდნენ. დეპარტამენტის ცენტრალურ კართან ნორმანქანაში გამონტაჟებული ასაფეთქებელი მოწყობილობა ამოქმედა, რის შემდეგაც შეიარაღებულმა მებრძოლებმა ცეცხლი გახსნეს. თურქეთის არმიამ დაითხოვა 1389 ოფიცერი, რომლებსაც ბრალიადებად ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრებ სასულიერო პირის ფეთულა გიულენთან კავშირი ანკარაში. სწორედ გიულენს მიჩნევენ 15 ივლისის არშემდგარი სამხედრო გადატრიალების მთავარ ორგანიზატორად. სახელმწიფო მფლობელობაში არსებული ანადოლუს სააგენტოს თანახმად, თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა მიიღო გადაწყვეტილება დახუროს ყველა უმაღლესი სამხედრო სასწავლებელი და მათ ნაცვლად შექმნა სამხედრო უნივერსიტეტები.
მადლობა სოფო. ახალი ამბები სოფო ასაძემ გაგვაცნო. ეხლა კი გვაქვს შესაძლებლობა, რომ სპორტის სიახლეებსაც გადავავლოთ თვალი. მიკროფონს ოთარ მაღლაკელიძეს დაუთმობთ. ოთო, რა ხდება სპორტში?
დილამშვიდობის ამჯერად საკალათბურთო ამბით დაიწყებ საქართველოს 18 წლამდელთან ნაკრებმა მაკედონიის დედაქალაქ სკოპიეში მიმდინარე ევროპის ჩემპიონატის B დივიზიონში უკვე 3 თამაში ჩაატარა და 3-ვე მოიგო. ქართველმა ჭაბუკებმა ტურნირი ალბანეთთან მატჩით გახსნეს. და 55 ქულიანი უპირატესობით 94-ით 39 იმარჯვეს. ასევე ძალიან ადვილად აჯობეს შოტლანდიასაც ანგარიშით 101-48. გუშინკი მესამე მეტოქესთან ინგლისთან 76-60 მოიგეს და სამი ტურის შემდეგ დეჯგუფის ლიდერები არიან. საქართველოს 18 წლამდელთან ნაკრებს ჯგუფურ ეტაპზე ორ მთავარ კონკურენტთან დარჩა სათამაშო. დღეს ჩემპიონატზე დასვენების დღეა. ხვალ ქართველი კალათბურთელები უკრაინელთან ატოლებს დაუპირისპირდებიან. ზეკ კი სლოვაკეთთან ითამაშებენ. ევროპის ჩემპიონატის B დივიზიონში სულ 24 ქვეყნის ჭაბუკთა ნაკრები გამოდის და მათგან A დივიზიონის საგზურს 3 საუკეთესო მოიპოვებს. რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიურ თამაშებზე საქართველოს დელეგაციას კიდევ ერთი წევრი დაემატა, ესაა ძალოსანი ანასტასია გოტფრიდი, რომელმაც ოლიმპიადის ლიცენზია ძალოსნობის საერთაშორისო ფედერაციის მიერ რუსეთის ნაკრების მიმართ მიღებული უმკაცრესი ვერდიქტის შემდეგ გაინახა. დოპინგთან დაკავშირებული სკანდალების სიხშირის გამო ძალოსნობის საერთაშორისო ფედერაციამ რუსეთის ნაკრები ოლიმპიადიდან სრული შემადგენლობით მოკვეთა და მათი ლიცენზიები თავიდან გადაანაწილა. უკვე ცნობილია, რომ ოლიმპიურ განაცხადში თითო ძალოსნის დამატების უფლება მიეცათ საქართველოს, ალბანეთისა და მოლდოვას ქალთა ნაკრებებს, ასევე ბელგიის, ხორვატიის, მონღოლეთისა და სერბეთის მამაკაცთა ნაკრებებს. საქართველოს ოლიმპიურ თამაშებზე აქამდე ძალოსნობაში არც ერთი ქალი სპორტსმენი არ ხოლია. ანასტასია გოტფრიდი იქნება პირველი, როგორც უკვე მოგახსენეთ, და მან უკვე აქამდე მოახერხა გუნდისთვის ისტორიული მედლების მოპოვება. აპრილში ნორვეგიაში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე ვერცხლს დაეუფლა. ასევე მეორე საპრიზო ადგილი დაიკავა ახლახან თბილისში გამართულ მსოფლიოს ახალგაზრდულ ჩემპიონატზე. ამრიგად ჩვენს ძალოსანთა ნაკრებს რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიურ თამაშებზე 4 მონაწილე ეყოლება. გოტფრიდის გარდა ფიცარნაკზე გიორგი ჩხეიძე, ლაშა ტალახაძე და ირაკლი თურმაინძე უნდა გავიდნენ. სულ კი საქართველოს სახელით რიო 2016-ზე 40 სპორტსმენი გამოვა. თუკი რუსებს დოპინგთან კავშირის გამო აკლდებათ დღითი დღე ოლიმპიადის განაცხადში შეყვანილი სპორტსმენები, ამერიკის შეერთებული შტატების საბრაზილიო დელეგაციის წევრთა რაოდენობა სულ სხვა მიზეზით მცირდება. ესაა ზიკას ვირუსი. ამერიკის ოლიმპიურმა კომიტეტმა სპორტსმენებს მიმართა დაინფიცირების რისკები თავად აწონდაწონდონ და ინდივიდუალურად გადაწყვიტონ უღირთ თუ არა ბრაზილიაში გამგზავრება. ზიკას შიშით არაერთმა ცნობილმა სპორტსმენმა გადაიფიქრა ოლიმპიადაზე გამოსვლა, მათ შორის ჩოგბურთელებმა სემ კუერიმ და ჯონ ისნერმა. ამ უიქენდზე კი ამერიკელებმა ალბათ ერთი ოლიმპიური ოქრო დაკარგეს, რადგან ბრაზილიაში გამგზავრება ასევე ჩოგბურთელებმა, ძმებმა ბობ და მაიკ ბრაიანებმა გადაიფიქრეს, რომლებიც წყვილთა შორის ფავორიტები იყვნენ. ლონდონის ოლიმპიადის ჩემპიონებმა ვაშინგტონ ფოსტთან ინტერვიუში ათქვეს, რომ ძალიან უნდოდათ კიდევ ერთი ტიტულისთვის ბრძოლა, მაგრამ პროფესიაზე მაღლა ოჯახების ჯანმრთელობა დააყენეს. შეგახსენებთ, რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშები პარასკევს 5 აგვისტოს მარაკანას სტადიონზე გაიხსნება.
დიდი მადლობა ოთარ ოთარ მაღლაკელი და სპორტის სიახლეები გაგვეცნო და სტუდიაში შემოგვერდა ნინო გელაშვილი, რომელიც დილი საუბრების სტუმარზე და თემაზე გვესაუბრება. ნინო, რა იქნება შენი გადაცემის მთავარი ამბავი დღეს?
დილამ მშვიდობის, მოგესალმები. დღეს ერთი კვირის თავზე ვუბრუნდები ისევ დილი საუბრებში, თორემ ისე ჩვენს ეთერში სულ იყო და იყო. მივსდევდით საკონსტიტუციო სასამართლოსთან დაკავშირებულ ამბებს, ვინაიდან ბოლო დღეებში, ბოლო 10 დღის განმავლობაში განვითარდა მოვლენები, არც თუ სასიკეთოდ გულისხმობ, არც თუ სასიკეთოდ ამ ინსტიტუციისთვის ზოგადად. და სწორედ ამაზე ვილაპარაკებ დღევანდელ გადაცემაში, რა მოიტანა ამ პროცესებმა, მოვლენებმა, განცხადებებმა სხვადასხვა პირის მიერ, რომლებიც უკავშირდება საკონსტიტუციო სასამართლოსა და მოსამართლეებს, რატომ არის მნიშვნელოვანი ამ ინსტიტუციის მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულება. არ არის გადამწყვეტი, შეიძლება, არ ვიცი, ჩვენ სტუმარს ვკითხავ, მაგრამ სწორედ ამაზე ველაპარაკებთ, რამდენად მნიშვნელოვანია აღქმა საკონსტიტუციო სასამართლოსი როგორც ინსტიტუციის საზოგადოების მხრიდან, ისევ როგორც სასამართლო სისტემის. თავად ეს ინსტიტუცია განსხვავებული არის, რა თქმა უნდა, ნაწილია ამ სისტემისა, მაგრამ განსხვავებული, და მისი დამოუკიდებლად აღქმა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენი სტუმარი იქნება გიორგი მუმლაძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი. მასთან და თუკი ჩვენი მსმენელი სურვილი იქნება, მსმენელთან ერთად ვილაპარაკებთ დღეს სწორედ ამ საკითხზე, თუ რა მოიტანა ბოლო 10 დღის განმავლობაში მდინარე პროცესებმა, განცხადებებმა საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის და საზოგადოებისთვის ზოგადად.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ძალიან საინტერესო თემაა და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი მსმენელები დარჩნებიან ბოლომდე და შენ გადაცემასაც მოусმენენ. მოდი მუსიკას მოусმინოთ ახლა და მუსიკის შემდეგ უკვე დავბრუნდებით ინტერნეტ სიახლეებით, პრესის მიმოხილვით და ბევრი საინტერესო ამბით კიდე.
Oh yeah.
the way I feel. And if it's real, I'm gonna keep it alive. Cause the road, said the road is long. There are mountains in our way, but yet we'll climb still higher every day. Lord, lift us up where we belong.
Oh yeah,
where the eagles fly on a mountain high. Lord, lift us up where we belong. Yeah. Far from the to be. Stop living your lives looking behind.
Cause all we have is you right now. And our lives are in you to find.
Oh, but the
გობს რადიო თავისუფლება გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ მანამ სანამ დავით გონზოჩი ხლაძე შემოგვიერთებოდეს ინტერნეტის სიახლეებით შეგვიძლია რომ ამიდის პროგნოზსაც გადავავლოთ თვალი გავიგოთ როგორ ამიც კვირდებიან და ვარაუდობენ სინოპტიკოსები დღეს სრულიად საქართველოში ბათუმში დღის მეორე ნახევარში წვიმას და პლუს 27 გრადუს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. სოხუმში ხანმოკლე წვიმა არის გამოცხადებული 28 გრადუსი სითბო. ფოთში პლუს 30 გრადუსი და წვიმიანი ამინდი არის გამოცხადებული. 30 გრადუსი არის ნავარაუდები ოზურგეთსა და ახალციხეში. ქუთაისში ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება, 31 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა ცხინვალსა და გორში. ამიტომ გოჯის ინფორმაციით თბილისში ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება, ვარაუდობენ ასევე ხანმოკლე წვიმასაც ელჭექით. რუსთავში 32 გრადუსი სითბო, სიღნაღში ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება, თელავში 30, ყვარელში პლუს 32.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
9 საათი და 45 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და როგორც დაგპირდით, დავით გონზო ჩიხლაძე შემოგვერთა, რომელიც მიმოიხილავს ინტერნეტის ამბებს და გვეტყვის თუ რა იყო მნიშვნელოვანი შაბათკვირას.
დილანში ტოპისა
და ინტერნეტში.
დავით.
გონზო.
დავით გონზო.
დილანში ტოპის. რა იყო მნიშვნელოვანი ინტერნეტში? რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი იყო ოფენერი და კონცერტები ზოგადად, რომელიც ბოლო დროს იმართება ხოლმე საქართველოში და რომელსაც აქვს დიდი გამოხმაურება Facebook-ზე, ძირითადად ეს გამოხმაურება არ ხოლმე კარგი. იმიტომ რომ ძირითადად ინტერნეტი კარგად არაფერს არ ახმაურება, ამას მივაჩვიეთ ყველამ. ან შარავინ არის ხოლმე ჩვენს დავნაშავე მინდა უთხრამ ყველაფერს ორგანიზატორებს, ანუ ზოგადად ცუდი, ყველაზე ცუდი ნაწილი ხოლმე ამ ყველაფრის არის, რომ ვიღაც გადაწყვეტს ეს ინიციატივა გამოიჩინოს, ანუ რომელიც მუშაობს დიდ კომპანიაში, რომელსაც არ ვიცი რა განზრახვები აქვს ან რაღაც პროექტზე დაიხარჯა და საკუთარი შრომის დაუფასებლობა აწუხებს თუ აი რა უნდა რო ვერ გაიგებ, მაგრამ ეს შემოდის და გეჩხუბება ხოლმე Facebook-ზე, რომ იცი რაღაც არგუმენტები მოჰყავს და რაღაც. ხო, ეს აღარ ქნას. არ არის საჭირო. ზოგადად ეს ტენდენცია ესეთი, რომ ინტერნეტში ცოტა რამე მოგწონს ხოლმე, აი ძალიან უნდა გააკეთო მაშინ, ანუ საოცრად კარგი რამ უნდა მოიფიქრო, რომ
აღიარება რო ბოლოს.
რაც გამორეცხული, თუ ბარაკ ობამა არ ხარ, ეს არის გამორეცხული. ბარაკ ობამა კიდე არ არის აქ. ესეც წინასწარ ვიცით და ამიტომ ფოტი ყველა შევეგუოთ ფაქტებს რა. რა შეეხება ახლა ოფენერს? ოფენერ დავეწყოთ იმით, რომ პირველი რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი და აქტუალური გახდა ინტერნეტში იყო ქართული ბენდების, ასე ვთქვათ, ამ ბოიკოტი არასწორი სიტყვა არის, ძირითადად ამ სიტყვას ხმარობდნენ ხოლმე ინტერნეტში, მაგრამ როგორც შემდეგ თვითონ ახსენეს, ეს არ იყო ბოიკოტი, ამიტომ თუ ვინმე გადაწყვეტ, რომ ბოიკოტი იყო, არ იყო თვითონ ეს. უბრალოდ რამდენიმე ქართულმა ჯგუფმა გადაწყვეტა, რომ აღარ დაეკრა ოფენერზე. მისესი გამოაცხადეს, ну, რა თქმა უნდა, თავად Facebook-ზე სად გამოაცხადებს, ну, ისეც რა თქმა უნდა, ასე იქნებოდა. წერდნენ, რომ იყო უთანასწორო დამოკიდებულება ქართველ და არაქართველ არტისტებს შორის, ანუ ფესტივალმა უფრო დიდი, ვთქვათ, დრო დაუთმო,
დრო დაუთმო
და დრო, ანუ უფრო მოწინავე პოზიციაში დააყენა არტისტები, რომლებიც ჩამოიყვანეს და არა ისინი, ვინც, ну, აქ არიან და წლებია შრომობენ და იღწვიან საქართველოში. მაგრამ სიმართლე გითხრათ, სხვა შემთხვევაში ალბათ ეს ყველაფერი იქნებოდა სერიოზული ჩხუბის მიზეზი ინტერნეტში, მაგრამ ასე არ მოხდა. სხვა შორის ეს ძალიან გასაკვირი იყო, მე ძალიან გამოკვირდა. ამ ყველა გაგებით ჩახდა ამ ფაქტს, ის რომ კარგი ხო მიჩვეულები ვართ და
ოქრანდ სვანერეთ რომ მოხდა
იქნებოდა პრობლემები, რაღაც ეჭარავს არ შეპარო, რაღაც პრობლემები ხა იქ. ამიტომ ჯგუფებმაც, ну, გადაწყვეტეს რომ არ დაეკრა. თვითონ ფესტივალის ორგანიზატორები ამბობდნენ რომ იყვნენ დამნაშავეები, რაც ასევე ძალიან იშვიათად ხდება, ანუ ძალიან იშვიათად ხდება რომ გარდამავალ კომპანიამ ამ ფრენჩაიზმა რაც კიდე დაარქვით Facebook-ზე გამოვიდეს და თქვას რომ ხომ კი დამნაშავეები ვართ, ფოდიშით და ესე ძალიან იშვიათად ხდება, მაგრამ მათ და ესეთი მათ საქებად შეგვიძლია ალბათ თქვათ რომ ასე მოიხსნენ. თუმცა ნუ ქონდათ მათ თავიანთი მიზეზები, ჯგუფებს ქონდათ თავიანთი მიზეზები, საბოლოოდ გამოვიდა ისე რომ აი Young George and Lolita's Kung Fu Junkie და
Backwarmer,
სიმართლე რომ გითხრათ, არ ვიცოდი აქამდე. მათ მოახერხეს და ქალაქებინეს რომ არსებობენ, ეს კარგია რა თქმა უნდა. ამ ჯგუფებმა ნუ არ დაუკრეს.
გარდა ამ ორგანიზატორების ჩივილი ხო იყო უწყობაზე და უშიქობაზე.
ხო, ანუ ამ ეს იყო მე
პირველ დღეში რომ
შუქი ჩაქრა ორგანიზატორებს ახ ხალხის ჩივილი უნდა არ
იმართა ორგანიზატორებს.
არა, უშიქობაზეც. უშიქობაზე, ანუ ტრადიციული ჩივილებთან ერთად, ხო, ტრადიციულ ჩივილებთან ერთად რაც არის ფესტივალში, მაგათაც დაცვა. ანუ მე არ მახსოვს საქართველოში ფესტივალი ბოლო 10 წლის განმავლობაში, რომელსაც ერთი ადამიანი მაინც არის უმაყოფილო დაცვით. ახლაც ესეთები რა თქმა უნდა მოიწევდნენ. ხმით ვინმე მაინც არის უმაყოფილო აუცილებლად, თუ ყველა არა. ახლა ბევრი ადამიანი იყო ძალიან ხმით უმაყოფილო.
ამინდით.
ამინდით დაიშლო. ლოკაციით რომელსაც ვერ წვდებიან ხოლმე, იმიტომ რომ არ არის სატრანსპორტო სისტემა გამართული, ასეც არ არის ახალი ამბავი მქონე. ესეთი ფესტივალი როდის თბილისი ოფენია, როდესაც რუტინულად ყოველ წელს როგორც არ და ეს რუტინული პრობლემებით მიდიოდა ხალხიც, მგონი ბოლოს აღარ დაწერენ, ანუ ეს ყველაფერი ესე იქნება, შუქი ჩაქრება დაცვა არ მოგვეწონება რაღაც გაწმენდა, მაგრამ აი 2-3 წელს შემდეგ ახარავინ აღარ დაწერს, იმიტომ რომ ალბათ ესეთ ფესტივალი უნდა იყოს ბოლოს, მე ხვდებით, იმიტომ რომ სულ ესეთია ხოლმე.
ეგზოტიკურ ხთვის ფესტივალ.
აუ ეს არის გადარჩენის სერიოზულ, ანუ აი კარგ შუთერში ან რაღაც კარგ ეგშენ გეიმში რომ ცახარ, ეგეთი შეგრძნება შეიძლება დაგჭირ საბოლოოდ რა, აი გადავახე დაპკოლებები და აი დაცვასაც დაცვამ გიყურა ისე ცოტათი აგრესიულად და შენ გაექეცი ამ დაცვას, ჩანთაში არაფერი არ გედო, არას ქონდა დაუტოვე და კარგი წავედი უნდა მოусმინო და აი ფოტოს გესმის ეს ხმა, ის ხმაც არ არის კარგი, მაგრამ აი ამისთვის ემზადებოდი მთელი ცხოვრება და ძალიან ბევრი ფული გადაიხადე, ანუ 22 წლის ან 23 ან რაღაც 19 წლის ახალგაზრდების რომლებიც დადიან ესეთ ფესტივალზე, ამ ფესტივალის ბილეთის კიდე არ არის ხოლმე მარტივი, იაფი არ ღირს ნამდვილად, რაღაც ყველაფერი შეძელი და აი ისმენ კარგი ხო ბოლოს აღარ დაწერ ფეისბუქზე. ახლა ძირთად ასე ხდებოდა ამ ყველაფერს, რაც ჩამოთოლეს ზუსტად ამთან მემდაროვით წერნა ფეისბუქ თვითონ ფესტივალზე დამსწრებები, რამდენიმე ლაივი ინტერნეტის საყარელი ლაივები რა თქვა, რა იყო ეს არის ალბათ, რა იყო ინტერნეტის საყარელი ERE და Damien Rice.
Damien Rice ჩვენც ქონდა გუშინ ლაივში.
ნახე მეც ანუ მე თავს მომსვლი არც იმას რომ გეთ რომ წასულა. მე არც მაგრამ ჩვენი ლაივი ჩაორთა და უყურე.
ერთი სიმღერა კი ქონდა შესაძლებლობა რომ Damien Rice-ის ყველაზე ცნობილი სიმღერა ჩვენც მოგვესმინა და ჩვენ
შეგიძლია ჩვენს კვერს ჩახვედეთ ან ახაც ხაც ჩორს ახლაც ვიღაც წერდა სხვა ჩორს იმ თენის მარტონე იღებდა ბოლოს ანუ ამითიც იყო შეწახებული რომ ჩემი ერთ-ერთმა ფრენდმა დაწერა რომ ERS გიუსმენდი ლაივში, მაგრამ უყურებდი
ვიღაც გოგოს,
ვიღაც გოგოს smartphone-ის ეკრანზე უყურებდი, ეტო რა სხვანაირად ვერაფერ მოახერხა. ERS-ზე არის ხმითი ხო ხალხი ძირთადად უკმაყოფილდა ERS-ზე, მგონი რაღაც არ ვიცი ამდენი ესეთი ასეთი დიდი რაზმი ბოლოს, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებით იყო შედგენილი, ბოლოს როდის გამოვიდა საერთოდ ქუჩაში, მეზი არის მოსავსმე ან მიდიოდა. მაგრამ ნუ ჩამში ესე ჩაიარო ფესტივალმა. კრისტინა აგილერა იყავდა კიდე.
თბილისში თუ იყო თბილისი ოფენი არის,
კრისტინა აგილერა თბილისი ოფენერს თავი დავანებოთ, ბლექსი არენა გაიხსნა. ხა ეს ყოველთვის ასაცილო აი ამ ეს იმდენად ასაცილო რომ აი მოგუბეზრდა კიდე ციცილი ინტერნეტში, თუმცა ნუ აი თბილისი ოფენერმა და სერიოზული კონკურენცია გაუწია ჯამში, იმიტომ რომ ანუ ცოტა პოსტი ხდებოდა ბლექსი არენიდან რაც გასაგები იყო. აქ შუქი არ იყო
დაზეგებული. მეგობრები არის, მე მარტო და თუმე საერთო ჯამში მაინც ნაკლებად აქტუალური.
აქტუალური გამოვიდა. ანუ რომ არ ყოფილიყო ალბათ ოფენი არის, მე ვიღაცები რამეს იხუმრობდნენ მაინც ბოლოს, მაგრამ
ამ ძირითადად რაღაც სააგენტოები ხდებოდა, რომ კრისტინა აგილერას მოცეკვავეთა ჯგუფი აღთავანებულია ქართული ხალხური სიმღერა და აი
ნიგზიანი ბატონჯანი მიერ
ამეს შეურაცხყოფილი ვარ ხინკალზე არცერთი პოსტი რომ არ დაწერა, მე როგორც ეს რიგითი საქართველოს მოქალაქე ვარ შეურაცხყოფილი როცა ხინკალ რომ ხინკალზე არ იყო არცერთი პოსტი ინსტაგრამზე, იმიტომ რომ აი ვიღაც რომ ჩამოდეს ხობე ხო ეს აუცილებელია, ანუ ეს რუტინული პროცედურაა, ანუ ხინკალზე რამე უნდა ითქვას იქა, როგორ ჭამს ხინკალს ან ხო ხრასალს რებ
ხდება ესე როგორ უნდა დავიჭირო რაღაც ესეთი ხომ უნდა თქვა არფერი არ თქვა ხო არისთვის ჩამოვიდა
და უნდა თოხინკალი არ უნდა
უნდა თქვა ისიც რა გაუშვა და თბილისში გამართული ფესტივალისგან განსხვავებით ბლექსი არენაზე როგორც ვიცი და როგორც იქ დამსწრეები ამბობენ გაჩნდა კარგი ხმა იყო, გაჩნდა კარგი ვიზუალი.
ხო, ამიტომ არ
გახდა ძალიან კარგი.
ამიტომ არ გახდა აქტუალური. რა ფარყოფილიყო კარგი ხმა თარგეცადინება და რამე.
ამასთან.
აბა რაღაცან დაცვას რამე ცოტი გაეკეთები და უფრო აქტუალური
გახდა. შვიდა და ყველაფერი
შვიდა და როცა ხდება, ანუ ინტერნეტს არ გვიყვარს შვიდა. ინტერნეტში ძალიან არ გვიყვარს შვიდა, ამიტომ რომ შვიდა ცივართ ისედაც სახში კომპიუტერთან. ჩვენ რაღაც კომპიუტერიდან ცოტა მეტი გჭირდება ეკრანიდან, ზექშენი და ამიტომ open air-ი დავაყენოთ მოდი უფრო წინ
ინტერნეტის
ატრე კი ინტერნეტის კუთხით open air-ს კონდა მეტი გამოხმარება ვიდრე ქრისტინა აგილერას. თუ მაქვს თუ კიდე რაღაც მოყვებით.
შეგიძლია 1 წუთი მოყვა, ან 2 წუთი მოყვა.
კარგი, მაშ კიდე რაღაც მოყვებით. ძალიან მაგარი ფაქტი დაფიქსირდა და ალბათ ამით აი ქართული ინტერნეტი, ამიტომ მიყვარს ხათ შორის
ქართული ინტერნეტი,
ქართულენოვანი ინტერნეტი, ამიტომ მიყვარს რომ ესეთ რაღაცები ქართულენოვან ინტერნეტში ხდება. დაფიქსირდა სა ესო ფაქტი, ამიტომ ძალიან ვიხალის ეთქო შენ. ტრანსფერი მოხდა გიორგი ქვილითაია გადავიდა თბილისის დინამოდან ვენის რაპიდში. გიორგი ქვილითაია, ვინც არის საქართველოს ჩემპიონის ბომბარდირი, თბილისის დინამოს თავდამსხმელი, ძალიან ესეთი ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ქართველი ფორვარდი. თუმცა ყველაზე სახალხო ინტერნეტმა რატომ ვიხალის ამ ტრანსფერით იყო ის რომ ანუ ეს ყველაფერი Facebook-ზე გამოაცხადა და ინტერნეტის აყვარელმა მამამ რა თქმა უნდა მამა ანთიმოს
მამა
თამას ბიჩინაშვილმა მამა ანთიმოს თამას ბიჩინაშვილმა რომელიც მას ცნობილებს თავის ფეხბურთელებთან მეგობრობით და ეს შემდეგ ეს არის ალბათ კაცობრიობის ისტორიაში პირველი შემთხვევა როცა ტრანსფერი დაადასტურა სოციალური ევროპერმა ზირთად ხდება ხოლმე როგორც ჟურნალისტები მოიპოვებენ ექსკლუზივს და ისინი წერენ Facebook-ს ან მამა წერს რაღაც ასე ეს არის პირველი შემთხვევა ამით შეგვიძლია რომ ვიამაყოთ ძალიან მაგარი
ფაქტია
ხოლოდ საქართველოში აი ჩვენ ყავს ჯანლუკა დიმარციო ადგილობრივი რომელსაც აქვს თავის კონტაქტები ფეხბურთში და მე გვქონცნობს ამის შესახებ ყავს Facebook-ზე ამიტომ ცუდი არის ერთადერთი ის ამბავში რომ დაკარგა საქართველოს ჩემპიონატმა ძალიან კარგი ფეხბურთელი ამაზე თუმცა არ აქვს გუშინ არაფერი არ ვთქვა სიმართლე მოკიტრად მე ამბობ პირველად დღეს
ხო
მაგლობა გონზო.
ეხლა სულის იყო და ხანგრძლივად იყო. სულის იყო მაშინერე ცოტა როა ეს შეგზნება მაქვს.
მადლობა გონზო, ესეც საინტერესო მიმოხილვისთვის. დავით გონზო ჩიხლაძეს უსმენდით, რომელმაც ინტერნეტის ამბები მოყვა. ეხლა კი ჩვენ
პრესა მიმოვიხილოთ ლევანდელი ორშაბათის პრესაში. ყოველთვის ძალიან საინტერესოა ხოლმე. ახალი თაობით დავიწყოთ. ნატო იქნება თორე თურქეთის გარეშე, ირანისა და თურქეთის დაახლოება დასავლებს პრობლემებს შეუქმნის. ოცნებამ შიდა ქართლის მაჟორიტარობის კანდიდატები დაასახელა. პარტია ჩვენი სამშობლოს ერთ-ერთი ლიდერი ზვია ჩიტიშვილის ციტატაა გამოტანილი. ხელისუფლებას სააკაშვილის ფიტულებს ყველა რეგიონში დავწვავთო. სახელმწიფო ხალხისთვის ასევე ლიდერის მერაბ მეტრეველის ციტატაა და ბრძელი სტატია ქართული ოცნება ჩვენს ჩაძირვას და ნაციონალების გათრევას ცდილობს. გოდერძი ბუკია რომ ყავს სხვას კოტეკემულარი არ უნდა წამოაძახო. განათლების მინისტრი ალექსანდრე ჯეჯელავას თქმით შაჰინის სკოლაში დარღვევები არ ჩანს. სუსის კონტერორისტულმა ცენტრმა ვახტანგ ხანგოშვილი დააკავაო. ასეთ სტატიები შეიძლება წაიკითხოთ ორშაბათის ახალთაობაში.
გაზეთი რეზონანსი: ერდოღანი ამერიკელ გენერალს ამბოხის მხარდაჭერაში ადანაშაულებს. ავთანდილ კახნიაშვილის ფრაზა არის გამოტანილი. პაპუაშვილის განცხადებები არის ხმაური წასვლის წინო. გაზეთის მესამე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ: რაბედიელის რიყეზე თეატრის უჩვეულო შენობას მერიაში ვერ გადაუწყვეტიათ, დაასრულონ მშენებლობა თუ მისი დემონტაჟი მოახდინონ. რიყეზე მშენებარე მუსიკისა და დრამის თეატრის ბედი ანდრომდე გაურკვეველია. მშენებლობა 2011 წელს ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნის დროს დაიწყო და 75 მილიონი ლარი უკვე დახარჯულია. 2013 წელს ქართული ოცნების ხელისუფლებამ პროექტის დაფინანსება შეწყვიტა. ამ დროისთვის კი შენობა მიტოვებულია და დანაგვიანებული წელს წერს გაზეთი რეზონანსი. სუსის კონტრტერორისტულმა ცენტრმა ერთი პირი დააკავა, ასევე როგორ შენდებოდა ბათუმი. გაზეთ რეზონანსის მე7 გვერდზე წაიკითხავთ.
თუ ჟურნალ პრაიმ ტაიმს იყიდით, პოლიტიკური საქმეები უკულავა რუსთავი ორი კაბელები, რატომ ხვდებოდა ეს საქმეები ერთსა და იმავე კოლეგიაში, ვინც ვლიდა სარჩელების შინაარსზე, რა დეტალებს იძიებს პროკურატურა, ექსკლუზიური და სკანდალური ინტერვიუ საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრთან მერაბ ტურავასთან, ასევე პრაიმ ტაიმში სკანდალური ოლიმპიადა 2016, ასევე ზესტაფონი ეკოლოგიური კატასტროფის წინაშე დგამსო და რატომ მატულობს სიმსივნური დაავადებები პრაიმ ტაიმში, შეგიძლიათ წაიკითხოთ ლევან ჩხაიძის ინტერვიუ, რომელმაც მაესტრო დატოვა და ტელეკომპანია იბერიაში გადავიდა, მიზეზებზე მისაუბრებს სწორედ პრაიმ ტაიმში.
კვირის პარდიტრა ორმაგი სკანდალი საკონსტიტუციო სასამართლოს გარშემო, ვინ ითხოვს პრეზიდენტის სიძის დაკავებას, რა მას საყვარელზე პოლიტოლოგი მედიასთან გამოსვლა უკვე სასოწარკვეთილი ძახილია, ხალხო მიშველეთო, ეს არ შეეფერება პრეზიდენტს, რომელიც უშიშროების საბჭოს კვირაში ერთხელ იწვევს. ექსკლუზივი კვირის პარდიტრის კადიროვისგან გამოქცეული ჩეჩენი საქართველოში თავშესაფარს ითხოვს საფრთხე მემუქრებაო გაზეთის მეხუთე გვერდზე. შეგიძლია წაიკითხოთ ეს სტატია და ჩვენ გადაცემას დასასრულს მიუახლოვთ. ესეთი იყო ორშაბათი, ესეთი იყო კვირის დასაწყისი, ესეთი იყო გადაცემა თავისუფლების დილა, რომელიც ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით შეგიძლიათ მოისმინოთ 8 საათიდან 10 საათამდე. დილისათვის დილის საუბრები განაგრძობს, მანამდე კი სოფო ვასაძე ახალი ამბებით.